începem totuși cu împărate ceresc, că așa e lumea. Sau Tatăl și Fiului Sfântului Duh, amin, împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care cu tine ești și toate ne împlinești, vistierul bunătăților și Dumnezeul de viață, vină și te sărăciește cu noi și ne curățește pe noi pe toată minăciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Lui Tatăl și împărăția Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Am ajuns și la în ultima zi a taberei, ultimul invitat și într-un fel e un crescendo, aș zice. Pentru că de la început din prima zi am zis să chemăm oameni care nu sunt preoți, dar care sunt vii în biserică, sunt îmbisericiți. Asta căutăm, nu numai o credință de formă, cu vorba, că mulți în vorbă sunt credincioși, dar nu sunt bisericiți. Și toți acești oameni pe care i-a zis de la primul, domnul Mihai Coadă, actorul, de la domnul părintele Pintea, de fapt fost ucenic al lui Steinhard, poet, scriitor, acum preot, și toți ceilalți, domnul doctor Alexandru Horia Negula, o să-mi scape. Cei doi domni de ieri, Claudiu Răducu și domnul Dumitru Laurențiu, cred că am mai avut pe cineva. Da, doamne, regizoare Chirvase. Și am mai fost, nu știu, am mai fost toți, fiecare într-un alt domeniu, au dovedit că poate în domeniile care par cele mai depărtate de credință au reușit să-și păstreze apropierea de Dumnezeu și nu numai să-și păstreze apropierea, ci să dovedească că se poate. Cred că un asemenea caz este domnul Florin Dobre, de care am auzit, să zicem, de vreo 3 ani, 2-3 ani. Acum, în ultimul timp, îl cunosc mai bine, s-a și ajuns la biserica noastră. L-am văzut mai des și la Trinita, și pe internet. Și m-am bucurat tare mult de el, nu numai pentru că s-a întors pe credință și că are curaj să mărturisească, ci că o și trăiește la propriu. Adică chiar trăiește credința și o combină atât de bine și cu ceea ce face, cu frumosul. Frumosul un vestimentar, designer vestimentar. Pentru că asta e o bucurie că l-am adus astăzi noi pe domnul Florin Dobre, pentru că de mult timp am o durere foarte mare în inimă când văd cât de frumos se îmbracă oamenii, când sunt, eu știu, 18 ani, se duce la cineva care petrece de 18 ani, nuntă și mă doare inima când duminica la împărtășanie, oamenii vin așa în traininguri sau nu știu cum se numește, în vestimentația, tip sport, așa nerânduiți și zic, mă, da, acolo la Hristos, nu merită Hristos mai mult și astăzi m-am bucurat când l-am văzut așa îmbrăcat frumos. Am venit la biserică, extraordinar, așa. Și cred că o să ne dea un imbold să ne îmbrăcăm altfel pentru Dumnezeu. Nu neapărat luxos, dar frumos. Nu, luxosul nu înseamnă totdeauna frumos. Poate de multe ori simplu înseamnă frumos. Și, dar frumos. Așa cum se zice de părintele Arsenie Voca, avea un singur costum de haine, dar îl purta excepțional. N-avea voie să poarte altceva. Nu mai purta hainele, veșmintele preoțești, că nu îi se dea voie. Dar toți care l-au văzut, își dădeau coate și spuneau și mie, ați văzut cum purta veșmântul acela? Cât de bine stătea? Păi ce era, mona? Doamne, ce contează? Este o fotografie a lui în fața unei biserici la București, când a fost la parastasul de 40 de zile a lui Nichifor Crainic, excepțional, arăta la 60 de ani, într-un costum, așa. Unul singur avea, dar purta foarte bine. Ei, cred că un imbolț de a ne îmbrăca mai frumos și poate că o colaborare de lungă durată. Poate cine știe, vreodată o să veni și cu o prezentare de modă pentru creștini. Pentru noi, pentru biserică, o să ne folosească mult. Nu știu, multe aș putea spune despre dumneavoastră, dar vă las să vorbiți dumneavoastră. Să stăm.
Doamnește!
Părintele, domnul Florin Dobre, da, să dea Dumnezeu, este în parohia părintelui Visarion Alexa. Și o parohie vie și, uite, a adunat oameni deosebiți în jur, părintele. Mă bucur să îl primim astăzi în mijlocul nostru. Este unul dintre, o să vă înțeleagă perfect, pentru că și el, ca și noi, umblăm prin țară și căutăm bisericile euharistice care ne lasă să ne împărtășim. Și dânsul are aceeași problemă, umblă peste tot și trebuie să găsească locurile unde îl lasă să se împărtășească. Uneori profită și cum știe să vorbească, să spună în așa fel încât să lasă oamenii aia să se împărtășească. Că îi cer, ai postit, am postit tatanul. Toate posturile. Bine, hai să te părtășești.
Da. O să încep cu o glumă, dacă tot m-a făcut părintele. Am o mașină clasică, un Citroen DS din 1971. Și îl am de câțiva ani și s-a dat un curent în București, așa. Au început oamenii să-și cumpere mașini de epocă. Și la un moment dat, la serviciul unde îl repar, a venit un domn. Și zice, vai, aici aveți așa multe Citroen? Da. Eu îl știam doar pe la negru al lui Popa. Hai că de mine era vorba, da? Da, deci mă confundă lumea cu Popa. E un lucru bun, zic eu. Port barbă de foarte mulți ani, dar în momentul când nu mergeam la biserică, nu îmi spunea nimeni că sunt pop. Pentru că Duhul nu se simțea. În momentul când am intrat în biserică, s-a schimbat total starea mea. Am avut un duhovnic, adică am un duhovnic foarte bun, care mi-a devenit și naș la căsătorie. Și m-a învățat ce înseamnă Sfânta Împărtășanie și cât de important este să fim aproape de potir. Și am înțeles că în momentul când oamenii se împărtășesc, schimbă chipul. Schimbă chipul din pentru că oamenii pătimași își au chipul patimii pe care o trăiesc. Iar eu, având barbă, dar un chip pătimaș, nu îmi spunea nimeni pop. În momentul când am început să exersez genoflexiunile și canoanele și Sfânta Împărtășanie, am început să arăt ca un pop. Slavă Domnului pentru asta. Da. Am avut în primul an de încreștinare, să spunem așa, că toți suntem botezați ortodoxi, dar nimeni nu trăiește ortodoxia. În primul an, când aveam, cred că, 37 sau 38 de ani, venind dintr-o lume a modei, una care este, cred că, vârful bolii sufletești, o lume plină de patim, foarte mulți homosexuali, foarte mulți... Hai că știți despre ce vorbesc. Droguri și alte lucruri. Venind de acolo, credeam că tot ceea ce fac este greșit și... Îi spuneam duhovnicului că nu mai vreau să am această meserie, nu vreau să mai... vorbesc mai tare. Că vreau să mă las de meseria pe care o am.
Perfect.
Dar duhovnicul insista să rămân în acest domeniu al modei, care eu îl vedeam de fapt cum este. La un moment dat, după un an... Când începusem să dezlușesc această frumoasă stare pe care trebuie să o avem, de ortodox, starea omului liber, duhovnicul mi-a spus cât de important este să avem și în acest domeniu un ortodox mărturisitor. Să nu lăsăm acest domeniu doar păcatului. Și atunci a fost un imbolc mult mai puternic pentru mine. Dumnezeu după mi-a rânduit așa un traseu. Chiar anul ăsta fac 10 ani de la prima prezentare. Și m-a purtat prin Paris, prin Londra. Am reușit să fac niște lucruri pe care niciun român din acest domeniu nu a reușit să le fac. Sunt singurul designer din România care sunt în Vogue și în GQ. Am toate colecțiile acolo. Vogue și GQ, un fel de Champions League al modei. Și
domnul Florin Dublu mi-a spus că, de fapt, competența și calitatea muncii și a ce a făcut și darul pe care Dumnezeu l-a făcut să nu fie linșat de ceilalți după ce a trecut pe credința creștină. Pentru că și acum am avut de multe vorbe rele.
Au făcut chiar campanii împotriva mea. Eu apar în revistele de afară, dar în România n-am apărut în nicio revistă de modă. E un clasic, nu? Nu da. Poți fi profet în țara ta, spunea cineva. Și s-au făcut campanii, au spus cine mai lucrează cu Florin Dobre, nu mai lucrează cu noi. Campanii din partea prietenilor mei homosexuali, pe care foarte ciudat sau nu, eu încă îi ajut. Mai sunt mulți care vin la mine, au nevoie de haine, au nevoie de ajutorul meu și nu ezit să... E o bucurie, de fapt, să pot să-i susțin în continuare. Să vadă că eu nu am nimic cu ei, adică nu este reciprocă situația. Dar mă bucur că am reușit să trec peste toate cu bucurie. Mă bucur că duminică am reușit să ajung la biserică. Am șansa de a avea un program destul de liber și nu ratez nicio sărbătoare mare, care mă ajută foarte mult să înțeleg cât de important este să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu. Este o diferență între bisericile din București și cele din țară. În București oamenii au început să înțeleagă mai bine ortodoxia, fiind loviți de acest duh al lumii. Și acolo încă oamenii merg duminica, cum spunea Părintele, în hainele de duminică. Încă pun accent pe acest lucru și e o bucurie când văd. Eu consider că noi creștinii trebuie să fim oameni frumoși și fericiți. Trebuie să creăm invidie în jurul nostru prin bucuria pe care o trăim. Pentru că suntem singurii care avem șansa să cunoaștem ceea ce cunoaștem. Suntem purtători de Hristos și am înțeles că Hristos ne vrea fericiți, indiferent de starea în care suntem. Fericiți și săraci, fericiți și bolnavi. Trebuie să ne trăim această fericire și trebuie să o și împărtășim tuturor. Oamenii trebuie să vadă starea noastră sufletească, iar starea noastră trebuie să fie una de bucurie.
Ce scurt și clar. Cum s-a întâmplat convertirea? Ce s-a întâmplat de azi? V-ați apropiat de Dumnezeu?
A fost o minune. Am avut prezentarea de la Paris. După prezentarea de la Paris, am primit niște mail-uri. Niște domni de acolo nu au văzuseră și m-au întrebat de ce pe noi nu ne-ai invitat. Și am zis că vă invit la București. Și în momentul când am făcut prezentarea și la București, au venit domnii de la Paris. Am vrut să le arăt Bucureștiul. Și la un moment dat mi-am adus aminte de singura bisericuță unde mergeam eu, Mănăstirea Stavropoleos, în centrul Bucureștiului. De 3-4 ori intram în ea pe an, dar era un loc foarte frumos, nu știu dacă ați fost toată dacă ați trecut prin ea. Și fiind în centrul vechi, cu invitații mei, mi-a venit un gând să merg să-i duc la mănăstire. Dumnezeu, în schimb, avea un alt plan. Am fost, ne-am dus, ei s-au dus în curtea bisericii, eu, în schimb, am vrut să intru în biserică, dar nu am putut să intru.
Adică v-a oprit ceva la uși?
Da, m-a ținut în uși, a fost
exact
ca pe Sfânta Maria Egipteană. Și atunci a fost primul...
Adică ca un zid.
Era, deci, efectiv, deschideam ușa și eram oprit în ușa bisericii. Am încercat de 3-4 ori, nu am reușit, m-am speriat, dar nu foarte tare. Pentru că omul posetat era, sau boala din mine era mult mai mare decât atât.
V-ați dat atât pe moment o explicație? Nu.
Știam despre ce. Eu am ținut post până la 25 de ani. Am postit. Dar nu știam foarte mult despre ortodoxie. Nu mergeam, nu mă spovedeam, nu mă împărtășeam. Dar țineam post, care m-a apropiat totuși de Dumnezeu. În momentul ăla, atât am spus, trebuie să mă apuc să țin iar post. Da, da. Urma postul Paștelui. Mi-aduc aminte, acum mi-aduc aminte, era pe 5 mai în acel an. În două săptămâni a venit postul și nu am reușit să țin nicio zi. După 10 ani de pierdere a unei stări, deci n-am mai fost capabil de o zi de post. Și îmi părea rău în fiecare zi.
Hotărați tot timpul.
Hotărați, nu, sau măcar miercurea, măcar vinerea. Și nu am reușit deloc. În schimb, cu două săptămâni înainte, n-a mai venit Dumnezeu.
A venit diavolul.
A venit diavolul, într-o dimineață.
Aoleu.
Da. Aoleu, acum e bine. Slavă Domnului.
Da. Păi și cum l-a simțit? Sau în ce fel?
M-a trezit de la 7 dimineața, în stare de, eram în
de
somn.
Veche.
Da, în stare de somn. De somn. A venit, mi-a dat un mesaj.
Cum adică
mesaj? SMS. A venit și mi-a spus ceva.
Adică l-ați văzut la propriu?
Da. O față ciudată așa. A venit și mi-a explicat ce se va întâmpla cu mine. M-am speriat foarte tare. Aveam o iconiță așa mică. M-am uitat la ea și am spus: dacă ești aici, îți promit că îmi voi schimba toată viața. Și am stat în stare de șoc vreo 2 ani.
Da.
Vorba vine. Nu, într-o... Am o glumă. Mi-a dat un știu în fund, încât am căzut peste 2 ani. În 2 ani am stat așa.
Adică cum au fost acei 2 ani?
Acei 2 ani au fost cu discuții. Închină-te mie, icoane cu el,
adică stări de...
Da. Da. Adică a fost o trăire intensă.
Adică s-a întâmplat cam ce zicea Sfântul Siloan, el zice că a fost în Muntele Altos, părinții l-au întors înapoi să facă armata și el se gândea să se întoarcă în Altos, să nu se întoarcă după armată și s-a dus pe la Sfântul Ioan de Croștea și a scris numele: pomeniți-mă, părinte, că nu era acolo. Și cea a doua zi, cam când l-a pomenit, a simțit că îl înconjoară flăcările iadului și a zis: numai Natos scap. Și a fugit Natos. Ceva de genul ăsta, în sensul că v-am conjurat...
Ceva de genul ăsta, da. Adică aveam... Adică în fiecare noapte nu știam dacă scap.
Dacă mai ajungi dimineața.
Dacă scap, da. Adică nu mai ești al meu. Și a fost o luptă destul de grea.
V-a crezut cineva după ce a spus? Sau în perioada s-a spus cuiva lucrurile
da,
astea?
Da, încercam să spun, că știam că urmează. Dar în momentul când aveam puțină putere, mergeam și vorbeam cu oamenii. Dar e foarte greu. Că vorbești cu un om care nu are această experiență și se pare... Da. La un moment dat și eu m-am dus la duhovnic și am spus: părinte, să mă și la medic, să... poate e nevoie de niște pastile. Și nu, că noi cu asta ne ocupăm.
Demonici.
Da. A fost o perioadă ciudată. Mă gândeam dacă...
Și când ați mărturisit la Trinitate despre partea asta, n-ați prea spus.
Am mai spus, că am avut mai multe interviuri. Okay?
Da?
Da.
Și după 2 ani?
După 2 ani s-a mai întâmplat, sunt mai rare acum. Ultima dată mi s-a întâmplat acum 2 luni. Eram cu niște domni. Am ajuns foarte suspect în acel loc. Un plan foarte bine făcut, niște coincidențe foarte ciudate. Și au început să-mi spună fiecare numele lui. De vrăjitor, de înger, de... Erau din partea cealaltă. Sunt oameni care se închină în partea cealaltă. Și le-am simțit Duhul, adică a venit imediat. Adică am trăit exact ceea ce trăisem în primii ani.
Și noi să luați toată experiența asta ca pe un folos, în sensul că v-a forțat să vă țineți legat de Dumnezeu, v-a lipit de Dumnezeu.
Da, m-a trezit în primul rând, dar m-a trezit real, adică lumea nevăzută există. Și eu am văzut. Și de multe ori. Da, e o stare ciudată când se apropie de tine. Acum 2 ani eram cu soția în Tesalonic și tot așa. L-am văzut pe stradă și i-am spus. Și după am avut ea probleme câteva zile. Din cauza asta. Simt de multe ori oamenii când au duhuri și trec pe lângă ei.
Ceea ce spuneți dumneavoastră, am observat că au problema asta aproape la fel, poate că nu în intensitatea asta, sau mai puțin, sau mai mult. Au cei care au practicat yoga, au cei care au practicat spiritismul, cei care au chemat morții, cei care s-au înclinat la propriul, la demoni sau satanismul. Da. Se pare că, într-adevăr, a fost într-o zonă
pentru că mi-am dat seama, pentru zonele periculoase sunt, eu nu am făcut nici yoga, nici spiritism, dar patimile sunt niște topogane. Adică toate aceste căi sunt niște căi de acces spre cealaltă lume. Din cauza asta nu e bine să accesăm patimile, trebuie să ne păstrăm cât mai curați, pentru că fumatul, de exemplu, este o patimă care te ține într-un, dai un topogan, să spunem, care nu este foarte abrupt, dar sunt anumite topogane, LSD-ul, cocaina, sau care te duc foarte repede în aceste zone. Nici droguri, am avut șansa asta, că nu, fiind într-o lume a lor, nu am accesat-o, dar prieteni care au accesat-o, din păcate, nu prea mai sunt printre noi.
Așa încât, având de-a face cu partea gravă și întunecată a lucrurilor,
am avut
ați descoperit și cele mai bune soluții și cele mai esența folosit de care să vă țineți și care să vă ajutați.
Da, da, da.
Care sunt?
Potirul, rugăciunea, cele mai importante lucruri, și postul e foarte important. Foarte important să postim, pentru că trebuie să avem control asupra trupului. În momentul când ai control asupra trupului, îți este mult mai ușor să păstrezi rânduiala.
Da. Și ascultarea?
Ascultarea e obligatorie.
Deci asta nu se pune.
Aia nu se pune, obligatorie. Da, da. Din păcate, societatea a deviat un pic subiectul. Copiii nu mai ascultă de părinți, soția nu mai ascultă de bărbat. Bărbatul, dacă nu ascultă nici el de duhovnic, dacă nu are, sau de biserică, atunci e foarte dificil. Dar nici în biserică nu se mai păstrează foarte bine, pentru că și noi suntem lumești, ne-am adaptat sistemului de valori. Când vin la mine doi tineri care se căsătoresc, mă întorc spre Doamne și spun: ce costum facem?
Ce costum facem pentru bărbat?
Da, pentru bărbat. Ce costum facem?
M-am impresionat foarte mult după prezentări că aveați curajul și ieșați cu
crucea. Da, ieșeam cu crucea.
A fost greu prima oară când ați făcut gestul ăsta? Sau ce ați gândit atunci?
De frică am luat-o cu mine peste tot. Ani de zile am purtat crucea. Era crucea de la duhovnicul meu. Mi-a dat-o din altar. Și o port.
Știți că se termină o prezentare de modă, de obicei iese designerul și înconjurat de doamnele, domnii aceia care a prezentat.
Și salută lumea. Eu am
ieșit cu crucea. Așa ortodoxă, la Milano, da. La Paris, la unde era.
Da. M-a întrebat cineva: nu ți-a fost frică la Londra să le pui modelelor crucea la gât? Și eu zic: nu, că pentru ei era atât de exotic, cât conta ce era acolo cruciul, nu mai simbolizează nimic pentru ei. Da, sunt foarte îndepărtați.
Să puneți întrebări.
Au fost oameni care au început să se schimbe, sau să, mă rog, să înceapă să pună întrebări după ce au văzut modelul.
Apropiații din lumea modei.
Da.
Bineînțeles. În primul rând a fost reticență, ca orice om care intră în biserică, toată lumea spune că a nebunit sau s-a întâmplat ceva cu el. Da, ușor, ușor s-au obișnuit cu mine și unii chiar au reușit. Am un prieten care era model, acum este preot. Da. Adică se mai poate. În om există binele și binele atrage uneori. Indiferent câtă înverșunare omul tot are, tot te ascultă să vadă ce. Și mulți, în momentul când le vorbești, e ca un medicament pentru ei. Abia așteaptă să te mai întâlnească, să le mai spui ceva de Dumnezeu, că nu le vorbește nimeni. Sunt cazuri și cazuri.
M-a impresionat foarte mult domnul Florin și în privința faptului că l-am văzut filmat. După ce plecau de la biserică, el și un grup de prieteni, toți îmbrăcați foarte frumos, probabil că de dumneavoastră îmbrăcați așa foarte frumos. Și veneau la dus acasă, au la curte acolo și făceau un fel de agape, toți îmbrăcați frumos.
Da.
În curte.
Da, mai facem seri de film, facem. Da, mi-am dat seama cât de important este să nu ne rupem totuși de social. Să avem o cămașă albă, să avem un pantalon călcat. Pentru că oamenii se simt atrași de frumos. Frumosul și eleganța aparțin totuși educației. Adică oamenii culti sunt cei care sunt și în biserică am întâlnit oameni foarte bine pregătiți. Și eu consider că ar fi bine noi să arătăm un pic mai bine decât ceilalți. Să fim mai frumoși, să fim mai bogați. De ce? Pentru că ca să putem să facem o misiune mult mai, mult mai curată. Ca să nu ne mai arate cu degetul înapoiații, cum ne spune, pupători de moaște, nu știu. Dacă mă duc elegant așa, îmi pun un costum scump, frumos și mă duc la Sfânta Parascheva și stau la coadă la Sfânta Parascheva și mă laud că am fost la coadă la Sfânta Parascheva. Și atunci tinerii spun, uite, nu e rușine să fii bogat, să ai niște, să ai o mașină frumoasă, să te duci la Sfânta Parascheva. Eu cred că ar trebui să facem acest lucru. Să ne mândrim că suntem creștini, să ne oprim când vedem biserică, să ne facem crucea. Și dacă te vede și frumos îmbrăcat și bogat, îi dai și 10 lei la sărac, nu mai poate să te vorbească de rău, să zică că ești... Că mă doare așa când văd un atac atât de violent asupra bisericii. Știm cu toții ce se întâmplă.
Chiar vorbeam cu dânsul și era de acord că nu poți să pretinzi, să ceri cuiva să vină în biserica ta, la credința ta, tu fiind trist, dezamăgit, dezabuzat.
Murdar. Urât îmbrăcat.
Glumesc. Adică l-o să zic că să ajung și așa, trist, așa, urât. Nu.
Da, trebuie să fie o bucurie când vin să... Adică, cred că un om dacă vine de pe stradă și vine și vede o comunitate frumoasă, e mult mai atras să rămână cu ea. Și în momentul când încep și discuțiile, ar trebui să-i eclipsăm cu cunoștințele noastre, cu valoarea noastră umană. Cred că ar trebui să fim niște oameni frumoși ca un întreg.
Considerați că dacă în societatea actuală tinerii ar vedea la credincioși și creștini o îmbrăcăminte, vestimentație atipică, fetele nu mai poartă numai fuste, ar putea astfel să se apropie mai mult și mai ușor de biserică? Nu prea înțeleg, dar...
Cred că este ceea ce am spus eu. Dar mie îmi plac fustele la Doamne. Îmi plac și fustele și rochii. Și le prefer. Mai ales că acum e chiar o perioadă când moda a accesat această zonă. Anii 60-70, când fusta încă nu se scurtase
chiar așa mult.
Până n-a dispărut fusta, de fapt, acum a dispărut. Da. Și e o eleganță frumoasă, în afară de celelalte două extreme.
Faceți mai mult pentru bărbați?
Eu fac doar pentru bărbați.
Doar?
Da. Da, găsim.
Se găsește. Se
găsește. Am luat crucea după mine și am început să adaptez clasicul într-o lume modernă, să nu te denigreze că nu ai valoare, că faci doar. Adică, dacă oamenii se uită pe colecțiile mele, o să pară un pic strani pentru... Dar pentru Londra nu sunt strani. Chiar acum am trimis cuiva la New York să vadă colecția și le-a plăcut foarte mult ultima colecție. A spus așa, e curată. E un lucru important. Că să putem să ne și adaptăm. Eu trebuie să păstrez și anumite, cu ghilimele, canoane din zona fashion. Să nu par depășite de timpuri sau înapoiat.
Deci folosiți clasicul, folosiți folcloric.
Am folosit foarte mult și tradiționalul, l-am îmbinat, l-am adus în contemporan. E o zonă frumoasă care putem să o folosim. Portul nostru tradițional este foarte bogat și merită exploatat, să spun. Nu doar de Yves Saint Laurent și de Kenz.
Cineva mă întreabă, pentru ce creator de modă ați lucrat?
N-am lucrat pentru niciun creator de modă. Deocamdată aștept invitații de la Chanel și Prada să lucrez pentru ei.
Și ați avut între mari creatori de modă vreun model, vreun...
Am avut foarte mulți, dar ușor i-am exclus. Da, primul meu designer care m-a fascinat foarte tare a fost Jean-Paul Gaultier, nu știu dacă îl cunoașteți, un homosexual celebru, care a reușit să strice destul de multe în mine și în mintea mea. Dar acum am început să înțeleg, de fapt, care e diferența între unii și alții. Sunt și ei oameni săraci. Trebuie să ne rugăm pentru ei, că e mult mai greu.
De ce credeți că sunt atâția
homosexuali.
Homosexualii în lumea modă.
S-a dat o modă și au luat niște domenii ale lor. Iar moda, din ce m-am prins eu până acum, e un fel de, de vârf al, al imaginii. Prin imagine manipulez foarte ușor. Și orice domeniu al artei trebuie să colaboreze cu un artist din modă.
Da.
Oricine, ca să aibă o anumită imagine. Iar această imagine se perpetuează. Apar trendsetterii, după care ușor, ușor, în 5, maxim 10 ani, ajunge la mase moda respectiv.
Deci nu ajunge imediat.
Nu, nu, 5-10 ani cam așa durează.
Cu câte cerim se scurtează perioada asta, 50 ani? Sau rămâne tot așa?
50 ani, adică în 5 ani ajunge la
vârfuri,
la vârfuri, iar în 10 ani la toată lumea.
Da. 10 ani. Deci așa. Și atunci, acum nu mai, nu puteți spune că mai aveți un model sau... Da, interesant.
Da, nu.
Și totuși, dacă vă
Hristos, gândiți...
Da. Da. Interesant. N-am mai auzit asta încă și mi se pare extraordinar. Un creator de modă se zică Hristos e modelul meu. Da. Interesant. Da. L-ați cunoscut pe Răzvan Ciobanu, întreabă cineva. S-a spus despre el, da, că avea credință în Dumnezeu. Însă era stăpânit de alte lucruri.
Da, din păcate, mulți oameni mor cu, cu credință în Dumnezeu, dar mor cum mor. Noi parcă la liturghie cerem moarte
bună și...
Moarte bună și... Da. Asta e. L-am cunoscut, era un băiat bun, așa. Adică sunt foarte mulți care au această durere și această... Dar trăiesc în patim și e foarte greu să te despătimești. Eu am avut această șansă a șocului meu pe care l-am trăit și a trebuit să renunț la toate. Și ani de zile am stat în abstinență, n-am mai băut, n-am mai... Nu m-am atins de nicio femeie, nimic. Adică, nici... Cu soția mea m-am culcat după nuntă. În momentul când am cunoscut, i-am spus, vezi că doar după nuntă, dacă vrei bine, dacă nu... Și ea fiind un om simplu și, și frumos, s-a înțeles foarte mare. Pentru ea a fost simplu.
Asta a fost o mare schimbare, în sensul că înainte trăiați altfel.
Înainte trăiam ca orice, cu ghilimele, ca orice tânăr din ziua de azi sau orice om. Mi se pare o normalitate să... Acum copiii mei o să-i învăț să își păstreze virginitatea.
Aveți copii?
Am un băiețel de un an și 11 luni, dar următorii 5 sunt pe drum și...
Următorii 5 sunt pe drum? Zice că nu merge nici ăsta. Îl lăsăm pe ăsta că e bun. E bun ăsta. Asta e.
Nu?
Cu ce designer în România ați lucrat și pe cine ați cunoscut din acești designeri? Pe cine aveți așa mai la suflet? Aici întreabă chiar de domnul Botezatu.
M-am întâlnit de multe ori și cu Cătălin Botezatu. E un om deosebit, să știți. Eu cred că știu pe majoritatea designerilor din România și sunt niște oameni frumoși, sunt niște oameni cu care poți să mergi la o petrecere frumoasă. Dar zona asta de petrecere, mă întreba lumea când am schimbat felul de a petrece, mă întreba, la ce petrecere mergi în țara asta? Și ziceam, merg la petrecere, mă, la after party. Duminică dimineața.
After party.
After party. Și am schimbat felul de a petrece de la Antold la liturghie. Dar nu cred că sunt foarte mulți din domeniul modei care merg în zona asta. Nu cred că mai cunosc pe cineva.
Da, interesant că în lumea artiștilor de cinema, de celor de teatru, mai sunt, dar aici foarte puțin, foarte puțin scapă de marea sită. Aici cineva mă întreabă cum ați ajuns să mă întoarcem la credință, dar să mă întâlnui sită spus despre așa. Da.
E biletul vechi.
Da. Ne puteți spune câteva principii după care să ne ghidăm în modul în care ne îmbrăcăm, mai ales când mergem la biserică, dar și în alte medii. Există vreun principiu de la care să plecăm?
Omul, dacă nu se pricepe la a se îmbrăca, ar fi bine să înceapă cu cele mai simple lucruri. O cămașă albă și un pantalon.
Da. Sau la bărbați.
La bărbați. Și la doamne tot așa, o rochiță simplă. Da. Și ușor, ușor, ori își caută modele care sunt pe placul, pe gustul lor și începe să le urmeze, dar eu așa consider că mai întâi trebuie să-ți cumpere o cămașă, după care cumpere un pantalon. Da, un pantalon frumos, pentru că foarte mulți
se... Sunt multe tipuri de pantaloni.
Sunt foarte... Un pantalon de stofă, cum erau pe vremuri, cum se îmbărcau părinții.
Deci nu blugi. Și blugi.
Și blugi, dar mai bine pantaloni, pentru că sunt puțin mai eleganți. Un pantalon de stofă e puțin mai elegant.
Când ziceți pantalonul ăsta, înseamnă că să fie și la lungă?
Da, da, pantalonul acela, da. Să se calce. Da. După care luăm încă o cămașă, mai luăm un pantalon, după care vine toamna, luăm o vestă.
Folosiți cravată?
Folosesc cravată. Acum sunt doriu, de asta sunt îmbrăcat în negru, că nu mă îmbrac în negru. A murit mama soacră acum 2 săptămâni. Daniela Atena, s-o pomeniți.
Și dacă nu vă îmbrăcați în negru, cum vă îmbrăcați? Adică cum
frumos.
Vă tot albă?
Frumesc că nu. Depinde de sezon, mă îmbrac, dar nu în negru. Niciodată nu mă îmbrac. Decât preoții și doliu are voie să poartă negru. Nu, că am văzut că negru atrage negru. M-am urcat vreo 10 ani doar în negru.
Da.
Și din cauza asta...
Și haine albe?
Albe, crem.
Crem.
Florile pământului îmi plac foarte da. Mult. Maro, bej, merg în zona asta.
Deci cred că vă luați notițe, băieți.
Da, dar ideea este să se înceapă de la lucruri simple.
Da.
Să se înceapă de la lucruri simple și în momentul când accesezi o zonă curată și elegantă, ea se dezvoltă pas cu pas. Și în momentul când vezi un film care fac actorii cum sunt îmbrăcați, dai stop, te uiți și începi și îți cumperi acele piese vestimentare. Ușor, ușor, în 6 luni, un an, se creează o garderobă care poate să schimbe viața unei. Am văzut asta la foarte mulți oameni în momentul când poți să schimbi meseria, poți să schimbi soția, glumesc, Doamne ferește, dar poate crea un avantaj, un stil curat.
Poți să simți calitatea relației cu prietenii, nu?
Poți să atragi oameni de calitate. Și prin vestimentație.
Pe lângă...
Căstarea noastră de înduhovnicire nu va fi atât de mare încât să fie un magnet pentru oameni. Și noi trebuie să socializăm, trebuie să avem prieteni. Oamenii sunt făcuți să trăiască în grup, nu singuri. Și noi trebuie să ne adaptăm.
Hai, spuneți-ne, că nu avem pe cine întreba. Pe lângă haină, să zicem, cămașe, pantaloni, ce fel de curea?
Cureaua o asortăm cu pantoful.
Da? Pantofii? Da. De exemplu, la pantaloni albi, pantofii ce culoare trebuie să
ai? La pantaloni albi? Pantoful? Pantoful poate să fie aproape orice culoare dacă avem pantalonul alb și cămașa albă.
Da.
Cu alb putem să mergem pe aproape.
Și ochelari?
Doar dacă e soare.
Doar dacă e soare, foarte interesant. Dar acum poartă oamenii și noaptea la discotecă.
Poartă să nu se vadă că ies ochii din cap.
Iar la femei, și freza cum vezi?
Curată.
Adică scurt?
Adică, din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne vopsim, nu trebuie să ne pensăm, nu trebuie să ne dăm, trebuie să fim curați.
Mai bărbați.
Și femei. Și femei. Părerea mea, nu știu, mie îmi plac mai mult femeile nemachiate decât cele machiate. Adică mai mult apreciez naturalul decât artificial.
Și la femei, dacă ar trebui să spui, pentru că ai experiență oricum, cum ar trebui să se îmbrace? Bine, ai spus, o rog, e simplă.
Da, mie îmi plac lucrurile simple și dacă mergem în, de exemplu, Audrey Hepburn, care a fost emblematic, tot așa, cât de elegant, cât de simplu, își punea doar o centură în talie și crea acea siluetă frumoasă. Îmi plac femeile care poartă fuste lungi și rochii lungi.
Lungi însemnând chiar să atingă pământul?
Acum chiar este la modă, să știți.
Da?
Adică acum toate bisericoasele poate să intre pe podiu.
Chiar s-a dat la noastră. Da. Și pantofii la doamne?
La Doamne, nu e mai complicat, e din contră, este mai ușor că au o planșă mai mare de alegeri, că sunt foarte multe oferte pentru Doamne. Față de bărbați care mult mai greu găsești o perche de pantofi.
Da?
Da. Nu știu.
Mie mi se părea.
Nu știu, nu port.
Da. Nu știu, nu trebuie să merg mai departe cu freza la femeie. Dar să trăiesc, să trăiesc?
Da.
Da, vă rog, cum credeți că ar fi bine, de exemplu,
la Doamne?
La femeie.
La femeie. Mie îmi place părul lung, foarte lung, da, și chiar și împletită, frumos părul. Dar să fie natural, am observat, adică mereu când văd o femeie care, și am observat asta la machiaj, la 15-16 ani încep fetele să machiază, își dau puțin așa. Până la 50 de ani au mult de acoperit. Că pun machiaj, peste machiaj, peste machiaj, peste machiaj, după la 50 de ani nu le mai vezi ochii, că au negru până la sprânceană. De la atâta machiaj. Și mie îmi plac mult mai mult femeile care își păstrează frumusețea naturală, care se și păstrează mult mai bine fără machiaj.
Și accesoriile pe care le folosesc, de exemplu, am văzut că când porniți la...
Să
conduceți, vă puneați niște mânuși?
Da. Da, am mașină clasică, îmi pare rău. E obligatoriu, dacă ai mașină clasică, să ai și niște mânuși clasică.
Veți o șapcă?
Da. Șapcă, pălării, da, toamna port. Pălării și șerci.
Da. Ce părere aveți de trendul modei de astăzi?
Este bolnav. Nici nu știți ce ni se pregătește. E groaznic, da. Chiar glumeam cu cineva, spuneam, dacă mâine mă duc la Londra să fac o prezentare, nu fac nicio ținută, fur 20 de tomberoane de gunoi, le tai fundul, în momentul când ies să defileze, le pun un tomberon în cap. Dar nu glumesc. Și ies așa cu tomberonul pe umeri, aș fi revoluționar. Deci...
Am văzut cu crenzi în cap, tot felul.
De câțiva ani, nu mai există modă de bărbați și modă de femei. Le mixează. În prezentările bărbătești, bagă femei și nu-ți dai seama care e femeie, care e bărbat. Același lucru fac și la femei. Da, e...
Mi se părea uneori o batjocorire, pur și simplu, a omului, dar a femeii în principal, pe ele le vedeam ce de mai...
Da, este o batjocorire. Sunt unele case de modă care încă mai păstrează, să spunem, un clasic, dar cele mai multe din școală îi învață să fie creativi.
La fel de deconstrucție, fără niște construcții.
Deconstrucție, da. Și mai ales dacă poți să scoți ochii omului, ar fi cel mai frumos lucru. Adică să nu mai iasă lumina.
Da.
Până și în pictură, dacă ați observat. Adrian Ghenie, de exemplu, care este cel mai scump pictor contemporan, având cu 12 milioane, parcă, ultimul tablou. Tot așa, fețele nu se mai văd. Sunt toate...
Mai contează.
Nu contează fața și mai ales ochii. Dacă poți să-i scoți, e perfect.
Care lucru v-a fost cel mai greu după convertire? Adică v-a fost foarte greu ceva în lumea credinței, în biserică, după ce v-ați întors? S-a acceptat să
fie? Mi-am aminte când am fost la prima cateheză.
Da.
Și am intrat la părintele și am intrat acolo și zic, ia uite-vă cum am ajuns. Da.
În sensul că aveați în memorie că ai
fi numai bătrânii. Cine eram? Da, mă duc eu. Popa acolo. Dar după am înțeles frumusețea ortodoxiei. Abia după vreo... Stăteam și mă gândeam, cum o să trăiesc acum? Eu aveam un ritm de viață, total greșit, sau diferit față de cum trăiesc acum. Și ziceam, cum o să pot să trăiesc? Fără asta, fără asta, fără asta. După vreo luni, mergeam o dată și, efectiv, nu mai atingeam pământul. Pluteam, eram ușor. Și atunci am simțit în inimă cât de frumos e, frumusețea lui Hristos, cum ne schimbă El, câtă putere. Niciun om nu putea să scape de dependențele pe care le-a dat. Eu am scăpat fără nicio problemă.
Dependențe chiar și de droguri?
Nu de droguri, dar alcool și alte patime, orice patimă, mâncare, băutură,
poate sex. Sau...
Da, sunt dependent. Adică dacă nu poți stai 3 zile fără una din...
Da, e dependență.
Este dependență. Și m-am dat seama cât de frumos este să trăiești în curățenie, să, să te apropii cât mai mult de, de, de cea mai bună versiune a ta, ca om. Pentru că noi avem, mai, avem capacitatea să mergem pe apă, să mai, să mai vindecăm niște oameni, dar din păcate nu ne folosim calitățile la, la potențialul nostru.
Dacă vreți și cu glas tare, nu trebuie neapărat normal. Vă rog, ce culori de haine recomandați fetelor? Și dacă se poartă accesorii, cercei, bijuterii?
Nu, eu, adică, când finuța mea pe care am botezat-o, am văzut că au pus cercei, m-a durut inima așa. Consider cercei ca tatuaje. Am purtat și eu cercei, după cum se vede.
Chiar văd trei găuri.
Dar nu eram amator cu una, eram profesionist.
Asta ne-a capăt și asta.
Da, absolut. Le recomand, îmi plac foarte mult, acum sunt într-o perioadă care să răspundem la bilet.
Da.
Așa, recomand culorile acestea a grâului, da, a frunzelor tomnatice.
Tot ce ține de natură.
Tot ce ține de natură, da. Tot ceea ce poate fi vopsit, mai ales dacă folosim materiale naturale, să fie naturale, în toate punctele de vedere. Dar mai sunt.
Bine, îmi lasă foarte materiale cât mai
naturale. Cât mai naturale, e foarte important, pentru că un material natural e ca o mâncare naturală. Este același lucru. Când stai cu plastic pe tine, te irită puțin mai mult. Când mănânci ceva care nu e natural, afectează la fel. La fel și cu haine, trebuie să purtăm mai mult de lână, bumbac, in.
Și la accesorii nimic altceva?
La accesorii nu mai sunt pe placul meu. Da. Monda Florin Dobre nu mai e.
Ca poșetă, de exemplu.
A, poșeta e obligatorie.
Vedeți?
Acolo trebuie un arsenal întreg.
Da.
Doar doamnele știu ce zic într-o poșetă. Da. Nici un bărbat nu se descurcă. Când spune soția, dă-mi din poșetă. Nu, nu mă pune.
Orice se găsește acolo.
Orice. Odată am găsit un tren de marfă. Sau umpleam un tren de marfă.
Da, deci poșete, eșarfe.
Eșarfe. Da. E copii batic, copii
batic.
Îmi place foarte mult. Mai vezi o doamnă care fostă fashionistă, care intră în biserică și știe exact să se adapteze la, la cerințele bisericii. Devine o bucurie. Da, adică ceea ce este în biserică chiar se poartă astăzi în modă, dacă sunt bine puse la punct piesă cu piesă. Valentino avea o colecție acum vreo 2-3 ani, dacă reușiți să o căutați, la Doamne, era superbă. Deci pare din biserica ortodoxă colecție și chiar avea influență din Rusia, mi se pare. Doamna cu părul împletit, toate doamnele, și niște rochiuri lungi, frumoase. Se pot inspira de acolo. Doamne ferește, au făcut mai mulți asta. Este la Londra un brand care folosește chiar mai mult de atât, folosește de la părinții din Atos veșminte de cuprinturi și cu, da. Blasfemie, nu? Dolce & Gabbana au pus icoane pe haine. Nu știu cu ce se joacă, da. E dificil, eram odată la Londra și eram obosit, plecasem în vacanță vreo 2 săptămâni, că eram epuizat de ale casei. Și eram pe Oxford Street. Oxford Street este cea mai aglomerată zonă din Londra. Adică erau 200.000 de oameni în jurul meu, stânga-dreapta. Și era o liniște aproape ca aici, în biserică. Acolo nu știu cum reușesc oamenii să păstreze. Și spuneam, Doamne, dar ce frumos e aici. ce liniște e, ce, de ce? Și de ce la noi atâta zgomot, atâta? Și îmi vine un gând, e dracu, zice.
E dracu.
E dracu.
Da. Poate și pentru că suntem balcanici. Te mai vorbăresc, mai latin.
Da, probabil, bine, și suntem și mai ispitiți, probabil.
Da, de vârfă.
De vârfă.
Te poți îmbrăca frumos chiar și dacă nu prea ai bani, știu că hainele frumoase, chiar și cele simple și curate, sunt destul de scumpe.
Eu cred că o cămașă albă nu costă mult, depinde de unde e. Adică am văzut și cămași la 2000 de euro, dar cred că se poate. Într-adevăr, că orice lucru calitativ e mai scump. Dar cred că există. E vorba de gustul nostru, să ne formăm gustul. În momentul când îți formezi gustul, te poți îmbrăca și cu haine mai ieftine care să arate bine.
Și eventual să cumpărăm mai rar, dar calitativ.
Mai rar, dar calitativ, normal. Sunt prea sărac să-mi iau lucruri ieftine, nu? Spunea cineva. Toată lumea mă căută. Mai sunt, bineînțeles că sunt. Am avut multe colaborări de-a lungul timpului. Vin să... Cu toate că moda în România e în lumea a treia, nu? România a trecut din lumea a treia, acum suntem în lumea a doua, parcă, nu? Așa se spune.
Așa se zice, da. Așa zice.
Dar moda e departe. La noi nu există un sistem al modei. Nu există nimic, de fapt. Nu avem Bayer, nu avem festival de modă, nu avem... Da.
Cineva mă întreabă dacă ați purtat vreodată vreo ținută vestimentară,
da,
sau ceva ce simțiți că v-ar putea periclita sufletește sau care v-a afectat în sens rău sufletește. Și aici scrie inele, pirsuri.
Da, le-am avut pe toate, dar aveam niște inele cu draci de la Alexander McQueen. Alexander McQueen este designerul care a băgat satanismul direct în modă. Când eram mici, în anii 80-90, când vedeai un rocker care avea un tricou cu Number of the Beast, Iron Maiden, spuneai satanist, arătai cu degetul, astăzi poartă toată lumea. Da? Dar Alexander McQueen a fost designerul care a băgat în fashion acest cap de drac. Și dar l-a dus la artă, efectiv. S-a și sinucis la 41 pic de ani. Cum putea să moară? Sinucidere. Da? Și, dar a avut o amprentă foarte puternică asupra modei. A fost cel mai talentat designer din ultimii 30 de ani. El și John Galliano, unul, amândoi dependenți de droguri și tot așa, homosexuali amândoi. Și eu aveam două inele de la Alexander McQueen, așa, cu doi draci. Și aveam niște pirsuri metalice în urechi. Așa m-a prins convertire. Da, am purtat.
Așa, intrase, așa vrea să-ți intrați în biserica?
Da, da, da.
O icoană de la...
Da, da, da.
Purtător.
Da, și de obicei mi le dădeam jos când mă duceam. Și atunci am zis, nu mi le mai dau jos acum.
A, dacă erați cu oamenii ăștia.
Cu oamenii ăștia, nu-i frumos, mă văd neechipat. Dar de atunci am simțit, referitor la întrebare, efectiv nu mai pot să mă îmbrac să atrag atenția. Nu mai îmi place, nu e că...
Deci vă îmbrăcați frumos, dar nu ca să atrageți atenția.
Consider că mă îmbrac curat, nu... Adică, o fi și frumos, nu știu, dar îmi pun hainele, să spunem, asortate, dar simple, pe o croială simplă. Nu mai îmi place. Înainte puneam un costum roșu, puneam ce vroiam. Acum, efectiv, nu mai pot să mă îmbrac, să știu că se uită lumea la mine. Adică, îmi place
asta,
să trec neobservat, dar îi sufletește.
Toți, adică să nu ne îmbrăcăm ca să atragem, și ca să ne placă nouă. Să
da, fie, dar bineînțeles că după cădem în altă patină, la mândrie. Bine, aia o avem oricum.
Da. Chiar cineva întreabă cum se împacă frumosul vestimentar cu mândria.
Nu se împacă. Adică frumosul e frumos. Frumosul, cum era? Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Ideea e să nu epatăm și să știm pentru ce ne îmbrăcăm. Dacă te îmbraci să epatezi sau să arăți cuiva că de bine ești îmbrăcat, atunci clar e mai multă mândrie decât... Da. Dar noi trebuie să ne îmbrăcăm în primul rând pentru respectul nostru și al celor din jur. Să putem să ajutăm prin felul nostru de a fi, că, de exemplu, iar am acest, să spunem, avantaj, vin foarte mulți oameni la mine care reușesc să-i direcționez spre un duhovnic. De ce? Pentru că te ascultă altfel. Ești îmbrăcat, ești bogat, ai o mașină frumoasă. Aici-s față, Ile.
Aici, da.
Da, mai multe. Mai multe pentru că sunt unele care sunt evidente din zona nefirescului, să spunem, și nu mai pot să accesez zona aia. Adică dacă vine cineva să-mi spune, haide să faci noaptea într-un club prezentare, nu mai am cum să merg. Bine, nu făceam nici înainte foarte multă, dar evit colaborările care nu sunt pe sufletul meu, să spun.
Ce părere aveți persoanele care se îmbracă de la second hand? V-ați îmbrăcat de la second hand?
Nu m-am îmbrăcat niciodată. Nu, cred că niciodată, dar eu am avantajul de 20 de ani, port propriile mele haine. Acum fiecare...
Ce sunt făcute de noastră.
Da. Fiecare acum după posibilități. Eu nu prea sunt adeptul second hand în București, și o modă cu chestia asta, toată lumea se duce și... Am văzut-o la Berlin prima dată, când am văzut, eram la un eveniment foarte fashion și era un domn acolo îmbrăcat de maxim 10 euro, dacă nu erau chiar de la gunoi hainele. Da. Dar era foarte, foarte mișto el. Da, și după am venit la București la un eveniment similar și era ca la nuntă. Toată lumea împovățănată. Adică era o diferență, atunci am observat diferența asta hipsterilor de astăzi, care la Berlin acum 10 ani se dăduse moda. A ajuns și la noi, din păcate. Fete îmbrăcate în plastic, în folii și în aceste haine de la second hand. Bine, acum după posibilități, dacă se pot găsi. Eu aveam un prieten care era căutător la second hand și venea cu branduri foarte mari, cu haine foarte frumoase. Și se îmbrăca foarte bine și foarte ieftin. Deci se poate, se poate și așa. Eu cred că din contră ar trebui să avem, adică e păcat să ajungi în biserică, să spui că ești ortodox și să n-ai grijă de tine. Chiar nu, mi se recomandă să avem, spune, te duci la liturghie, spală-te, aranjează-te, pune-ți hainele cele mai frumoase. Nu e, cred că asta e o falsă.
Chiar spuneam domnului Florin că în Constantinopol, la Blahedme, era o imensă biserică catedrală, aproape cât Sfânta Sofia, și care avea în jur o adevărată cetate, un adevărat orășel, în care erau 70 de angajați ai patriarhiei care se ocupau cu hainele preoțești pe care le spălau. Acolo veneau preoții, un fel de bazine, se spălau înainte de liturghii. Adică era, nu oricum mergeai la liturghie, și credincioșii trebuia să respecte.
Până și părinții noștri, care nu erau foarte apropiați de biserică, dar spuneau, mergi la biserică,
te
îmbraci frumos. Erau hainele de duminică, adică erau cam cele mai frumoase haine pe care... Din contră, ar trebui să ne îmbrăcăm frumos la biserică. Curat. Trebuie să fii curat. Dacă ești curat...
Când ziceți curat, nu vă referiți numai la curățenia în sine a hainelor.
Nu numai...
Și la linie curată, clară...
Și linia frumoasă a hainelor și să fie curate cu...
Și eu mi-am cam minte... Bună calitatea culorilor și legătura între ele.
Absolut. Dar mi-am cam minte în anii 80 când mergeam pe... Eu sunt din Constanța, pe loc. Și mergeam pe faleză, pe la casino, atunci... În anii aia, toți bărbații aveau cămășile călcate. Pantalonii erau călcați. Acum au tricouri de la Carrefour. Atunci la Carrefour ții un tricou pe tine și te duci. Ești în șlapi. Că nu mai au atenție oamenii asupra felului de a fi. Și e păcat că s-a pierdut totuși. Că nu erau haine scumpe atunci ale părinților, dar erau curate în primul rând și aveau și linia aceasta de care vorbeam. O linie corectă, adică pe corpul tău, nu mai mari cu un număr, mai mici cu două, ca cum se poartă, să plesnească sângele. Strângi pantalonii.
Sau culturul pantalonilor de la genunchi. Sau...
Da.
Tot felul de... Cineva mă întreabă dacă recomandați fetelor, femeilor să poarte topuri.
La nuntă, când m-am căsătorit, duhovnicul meu, nașul meu, mi-a spus să nu poarte topuri. soția. Și n-a purtat.
Și a avut pantofi așa simplu.
Cei mai simpli. Valeriu. Foarte frumoși, da. Se poate și fără tocuri. Oricum strică coloana de la tocuri, se strică. Mersul coloană, nu obosesc piciorul și... Nu, o femeie care merge 4-5 ore pe tocuri, afectează. Deci dacă afectează sănătatea, ce rost are? Mereu mă întrebam de ce, adică mereu, în ultimii ani mă întrebam de ce o femeie vrea să fie sexy.
Și n-avea de răspuns.
Căutam de ce vrea să fie sexy. De ce să poarte tocuri, ciorăpelul.
A, deci asta crește și tentează spre partea asta.
Tentează spre, nu. Vrea să fie sexy, ok. Să-și caute un partener, ok, am înțeles.
Pentru o distinție între a fi sexy și a fi frumoasă.
Bineînțeles. Trebuie să fie elegant.
Oamenii nu mai fac distinții, adică astea sunt unite.
Da.
A fi sex înseamnă în sine.
Da.
Ar trebui să faci un album. Astea sunt sexy.
Da.
Dar ar trebui făcut să uite doamna. Deci așa da, așa nu.
Da.
Se zice că trăim într-o lume unde anormalul a devenit normal. Ce putem face să redevină lumea normală? Se mai poate să devină lumea normală pe calea pe care a luat-o?
Trebuie să ne împărtășim. Și Hristos ne dă răspuns. E ciudat acum până și noi, cei din biserică, nu prea mai suntem ce ar trebui să fim. Apoi cei de afară. Când eram mic aveam o dorință așa, vreau ca la bătrânețe să fiu un bătrân înțelept. Sunt, să spunem, la jumătatea vârstei și la jumătatea înțelepciunii. Și mi-am dat seama că a nebunit lumea atât de tare, că nu mai e un lucru foarte firesc, să spunem, sau foarte apreciat să fiu un om înțelept. Adică auzi niște idei acum și niște... Mai ales cei născuți de...
După
Revoluție, da? E șocant.
A apărut la un moment dat moda blugilor rupți, chiar a hainelor rupte, sau a celor care par deja purtate, sau ai fost la dureoricurile, nu știu.
Da, da, da.
Ce ne puteți spune despre această modă, sau mai bine spus, antimodă?
Antimodă. Da, adică mi-am dat seama așa, dragul ca să banjocorească omul a făcut multe lucruri și să râdă de noi în continuare. Adică face toate lucrurile ca să ne denigreze, să fim urâți și noi credem că suntem frumoși, de fapt.
Da. Ca la regele acela care credea că e îmbrăcat și îl vede îmbrăcat. Da. Da. Cum vă protejați aici, cred că n-a zis necuvântul, procesul creator de rigurozitatea gândirii ortodoxe? Adică există o ciocnire între o anumită rigurozitate, deși, cum ne-a spus dumneavoastră, vedeți mult mai deschisă ortodoxia și mai liberă decât
o văd, o văd liberă, încerc ca tot ceea ce fac, cu hainele pe care le fac, să pot să merg la biserică. Adică să pot să mă prezint în fața unui preot.
Pot eu să merg
la biserică? Da, pot să merg la biserică cu ele.
Atunci merită pe podium.
Adică pot să le, da.
Atunci îi dau drumul pe podium. Extraordinar. Asta e un criteriu.
Cam așa cred că trebuie să ne îmbrăcăm în fiecare zi. Indiferent cât de frumos ne îmbrăcăm sau unde mergem, ne ducem la o nuntă, ok, la nuntă trebuie să ajung la biserică. O să mă las povedit așa sau să mă pun fața preotului așa. Dacă pot, înseamnă că sunt îmbrăcat bine.
Se cred că s-ar putea aplica la orice artă.
La orice.
Pot eu cu pictura asta să intru în biserică?
Da, da.
Pot, că e groaznică și râde lumea sau în crucești, atunci noi.
Da. Ar fi frumos. Să facem moto.
Singurul criteriu. Ne puteți da o bibliografie de unde să putem învăța cum să ne îmbrăcăm, valabil și pentru bărbați și pentru femei?
Cred că sunt biblioteci întregi,
da?
Cu cărți.
Da. Noi nu prea știm.
Mai ales Google, acum e cea mai bună bibliotecă.
Google. Da, cred că sunt atât de multe încât putem găsi niște nebunii, poate ne spune
dacă nu ne place, nu... Inima. De așa oamenii se împart în gusturi și... Dacă îi arăt unuia o prezentare de modă care mie îmi place, s-ar putea lui să nu-i placă. S-ar putea chiar să-l smintesc. Și mai bine să caute fiecare cu ochiul lui, să vadă ce îi place și unde îi place să rămână un pic în zona aceea și să o dezvolte.
Deci nu este o carte sau cineva, uitați-vă aici, știți asta. N-ați avut niciodată gândul să scrie dumneavoastră, chiar dumneavoastră, un asemenea îndrumat.
Nu prea, dar,
cred că dacă l-am cumpărat,
dar ar trebui făcut, da. Imagine.
Aveți sute de deja așteptăm să cumpărăm. Da, ce culori, ce culori, ce condiții.
Da, corect, da. Și cu fotografii. Simple. Și cu...
Da, cu fotografii. Chiar mă gândeam, poate era bine aici să avem un ecran și în timp ce vorbim să se vadă creația noastră. Cred că ați întrebat mult mai cu cunoștință de cauză și mult mai interesat. Cum reușiți să înaintați la omicește în mediul în care trăiți zi de zi? Ascultați muzică clasică, nu băteau și
ceva? Nu mai ascult decât muzică liturgică, psaltică. Nu mai pot să ascult. Eram un pasionat al muzicii. Am fost, în 92 am fost la concert la Michael Jackson.
De la Michael... tinere aceea care...
Da, și de acolo până la intrarea în biserică am fost la tot ce se poate, Metallica, Prodigy, sute de concerte am văzut. Îmi plăcea foarte mult zona muzicală, că se îmbină bine cu moda. Și în momentul când am intrat în biserică, efectiv nu mai pot să ascult. Dacă dau drumul la radio, mai mult de jumătate de piese nu mai... Chiar piesele care îmi plăceau foarte mult. Da?
Acum se ciocnesc ele la poarta inimii, nu mai pot. Să fim noastră la biserică.
Da, efectiv, nu, da, exact. Nu mai mă atrage deloc.
Vedeți ce bine să nu judeci. În timp ce era marele concert al lui Michael Jackson, țin minte că unii judecau foarte asupra tinerii care acolo erau. Între tinerii ce era și doamne, și acum l-ascultăm noi pe el.
Da, așa este. Spunea părintele Serafim Rose, nu judecați pe cei care vedeți cu cercei și cu tatuaj. Uneori vor fi unii de noștri. Eu am avut și șansa asta, nu m-am tatuat. N-am niciun tatuaj. Eu am tatuat între prieteni, pe unii prin anii 90 i-a luat poliția de lângă mine. Zice, câțiva ani nu o să-l mai vezi. Adică trafic de droguri. Am stat în lumea asta Antoldului, dar de la începuturi. Da. Cluburile, muzică electronică. Adică uneori mă duceam la 3 noaptea la club. Stăteam până la 11 dimineața sau... Și... Dar m-a ferit Dumnezeu exact de...
Deci nu v-ați atins deloc.
Nu m-am atins de droguri, da, droguri, care acolo... Tatuaje. Și am scăpat un pic mai ușor.
Și probabil jocul de noroc. Și
jocul de noroc. Astea m-a ferit tata. Da. Tata îmi spunea când eram mic, să nu mergi la jocul de noroc. Nici nu știam ce înseamnă atunci. Că aveam 5-6 ani. Și de politică, zice, să nu intri în politică. Tot în joc de noroc.
Tot. Poate e mai
periculos
decât jocul de noroc. Cum v-ați hotărât să deveniți designer vestimentar? Povestiți-ne de...
În 1990, pe 11 ianuarie...
Adică era după Revoluție.
Da, am fost singurul elev din școală fără uniformă.
Adică ați dat jos uniforma și ați gata. Ce chestie extraordinară.
Aveam niște... Tata avea un prieten croitor care îmi făcuse în 89 o pereche de pantaloni. Cum erau atunci la modă, bufanți, cu manșetă jos. Și am dus fără uniform. Deci era clar că eram un pic în zona asta, fără să știu ce va urma. După care 10 ani am stat în Constanța, am cusut, dar acolo...
Adică a fost croitorie...
Da, croitorie. Autodidact.
Acolo.
Autodidact.
Și asta cu mult, la toată lumea, la prieteni.
La prieteni, da. Și la un moment dat mi-am dat seama că în Constanța nu se poate dezvolta. Și am zis, mă mut la București. Aveam 30 de ani. Și am zis, să-mi dau 3 ani să reușesc în modă. Dacă nu reușesc în modă, mă întorc la bază profesor de sport. Mă întorc și mă duc profesor de sport oriunde mă repartizează.
Sunteți profesor de sport la bază.
Da, îmi dădusem canon. Da. Și la fix 3 ani după mutarea la București am avut prima prezentare sub îndrumarea lui Philippe Guillet, atașat cultural al ambasadei Franței, în București, unul din cei mai mari oameni de modă care a stat în România, a lucrat 7 ani cu Jean-Paul Gaultier, cu Thierry Mugler, cu Karl Lagerfeld. Da, și în România am avut șansa să lucrez cu el. Și până la plecarea lui la Paris, am lucrat la fiecare prezentare. Și m-a ajutat foarte mult ca în teorie să înțeleg ce înseamnă moda. Și
deci n-ați avut niște studii speciale legate de modă, ci
nu. Efectiv,
dumneavoastră cu propriile putere ați învățat totul la început, la sfârșit. Poate că asta v-a și salvat.
Dacă în clasa 8-a m-am dus în hainele, m-am dus fără uniformă, era clar că aveam o inclinație spre domeniul ăsta.
Nu vă pare rău că n-ați început cu cine știe ce școli? Probabil că v-a dat libertate tocmai că ați început dumneavoastră cu propriile puteri.
Cei care au făcut școli...
S-au blazat.
Nu. Unii da, unii nu. Mi-au spus că ăsta a fost avantajul meu. Că n-am avut. Ca în orice școală sau seminar, pe unii face, pe unii stric.
Da.
Un seminar teologic are acest risc. Eu am doi prieteni care au făcut seminarul și teologia după. Unul s-a lepădat de Hristos și celălalt are niște probleme destul de mari. Da, hai că e cu...
Da.
Același lucru și aici. Adică sunt meserii pe care le simți și sunt meserii pe care le înveți. Mi-a fost de simțire.
Cum vedeți purtarea hainelor, strailor de tradiționale românești de sărbătoare la liturghie?
Doamnește!
Da? Și la noi se mulțumesc de partea. Încurajați pe cei tineri să învețe meșteșuguri care de port tradițional, de la cei care mai pot să învețe, la bătrâni, de la meșteri?
Ar fi indicat și ar fi cel mai bun lucru pe care poate să-l facă, pentru că astăzi, dacă mergi în București, te duci la Mega Image, doamna de la casa de marcat are 2 facultăți. Da, adică toată lumea are facultate.
Deci, dacă vrei să...
E mare lucru. Și să schimbi o țeapă, trebuie să dai telefon să vină unul din Spania. Să schimbi și mie țeapă la baie. Nu mai are cine să-mi schimbe.
Da.
Astăzi e o meserie, cel puțin în București, e mult mai apreciată decât o facultate prost făcută.
Da.
Da, pentru că ne-au păcălit și cu facultățile. Am spus că trebuie să avem multă școală. Și au scos mai mulți avocați decât câte locuri era nevoie.
Decât instalatori sau...
Da.
Ar trebui fetele să evite portul pantalonilor, întreabă cineva?
Din punctul meu de vedere, da, mai ales la biserică. Se apucă și fac ce plecăciuni. Mai este și în zona bărbaților.
Da? Păi zic că tocmai se protejează așa. Că fustă
nu mi se poate.
Da?
O fustă, dacă are puțin volum, mai... În București au renunțat și la pantaloni, așa. Au niște colanțe acum. Face anatomie.
Și mai rău ca pantaloni.
Da. Da.
Ce modele străine de creatori ne spuneți ca să le știm, să ne putem să ne... Să avem ca modele înțelege.
Evreu.
Ce?
Evreu. Iisus Hristos. Nu există. Nu există modele. Nu. E foarte dificil în zona modei să mai sfătuiești pe cineva. Adică vă pot arăta după pe telefon. Sau dacă intrați, de exemplu, la mine pe pagina de Facebook, pe cover, am o fotografie și am un link. Linkul din GQ, unde este colecția mea. Și sub ea sunt celelalte case de modă mari, din prezentările de la Săptămâna Modei, Paris, Londra și Milan. Și vă uitați acolo. Deci, efectiv, nu poți să te uiți pe nicio colecție, să-ți alegi ceva.
Da.
Deci e schilodită, omul desfigurat, efectiv. Uitați-vă pe moda de acum 10 ani.
Înseamnă ceva faptul că îmi place să port încălțăminte mai de munte, mai mituvenoasă, bocanci,
no, peste tot. Nu, e frumos, mai ales dacă mergi la munte, să nu mergi la mare.
Da, la biserică, să port bocanci, așa, în general.
Eu sunt adevărat, fiecare om trebuie să facă ce vrea și cum se simte bine. Dar dacă vrei să accesezi o zonă mai haine de duminică la biserică, trebuie un pantof, trebuie un pantalon, trebuie o cămașă. Vară. După care punem o vestă, punem un sacou sau punem un palton. Cam așa le văd. Știți, niște pantofi special care nu...
Au șosete în casă.
Nu, care nu se poartă șosetele ei. Pantof de vară.
Deci sunt și pantofi care nu sunt neapărat.
Ăștia sunt pantofi de vară care... Dacă pun șosete, râd de București de mine. Sunt ca sandaua. La sanda sau la... Nu se pune șosetă.
Da, dar fița în general.
În general e bine să port șosetă. Adică la pantofi se pune șosetă.
Sau la păcanții de sandalul.
Obligatoriu.
Că e un cap sandal.
Da?
Da, și teolog. Da. Mai mult e să nu te îngrijorezi cu ce te vei îmbrăca decât să nu te
îngrijorezi. Da, 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 să nu te îngrijorezi. Am fentat. Ți-am zis, adică în momentul când am intrat în biserică, ușor, pas cu pas, am început să nu mai fiu atras atât de mult de acest aspect. Doar să am hainele bine rânduite, să spunem. Adică să nu apar cu o vestă roșie la mine, să... adică să fiu cât de cât în... să intru aici în biserică, să nu ispitesc pe nimeni să se uită la mine cât de ciudat sunt îmbrăcat sau prea frumos îmbrăcat sau prea elegant sau... Încerc să intru și să nu atrag atenția. Cam asta mă interesează. Am meseria mea, am felul meu de a fi și trebuie să mă respect și pe mine și trebuie să-i respect și pe cei din jurul meu.
Cineva vă întreabă cum apreciați hainele în carouri sau cămăși în carouri.
Unele sunt foarte frumoase, unele sunt foarte urâte. Depinde acum de...
Oare, da, știu că asta se plătește. Ar fi undeva un loc, cumva, în lumea asta virtuală, unde să vă trimite cineva să zică, nu e bine cum sunt, uitați-vă și asta zice, nu e bine.
Ba, acum e simplu. Da? Dăm un click, da.
Dar cred că nu, da.
Mă convinge să fac o carte.
Da.
Și o punem în biserică, la Pangar.
Ar merita.
Decența, duminica la biserică. Da, ar trebui făcut.
20-30 de pagini, nu trebuie.
Da.
Mult, da, ar merita. Cum să înțelegem rolul și rostul hainelor tradiționale, indiferent de port, de popor? Ah, de popor. Păi cum să înțelegem?
Ce să vă spun? Fiecare, adică revenim la starea, fiecare om este liber să-și poarte portul tradițional, ar trebui să-l protejăm foarte mult, ar trebui să-l cultivăm foarte mult, pentru că la un moment dat la Săpânța o să ne vândă bilete doi vietnamezi.
Da.
Și noi trebuie să avem grijă acum și de portul tradițional și de neamul nostru, pentru că o să vină USR-ul și peste 4 ani o să iasă președinte Ion Iliescu. Da. Bă, dacă așa a fost când a ieșit, când a fost...
În sensul ăsta, da.
Da, în 1996 USR-ul a mai fost... Au avut și președinte și candidați. Ciorbea și cu domnul Constantinescu, care au venit ca o salvare împotriva PSD-ului care era cum era. Și din atât bine, oamenii l-au votat în 2000 pe Iliescu. Și acum o să vină USR-ul cu propunerea aceasta. Vietnamez la Săpânța, la mănăstiri, cine știe cine mai aduc, musulmani, și va trebui să ne păzim. Și dacă cultivăm portul tradițional și starea noastră românească...
Da, chiar și pe podurile acelea unde ieșați, nu numai crucea aveați în mână.
Și
am văzut și cu Cujmă.
Da, și cu Cujmă, și cu Steagul, și cu...
Și cu Suman.
Da, aveam și vestă, și un ilic, da, mai multe. Eu am ținut așa de port, l-am exploatat cât am putut.
Cred că de fapt e fondul nostru de aur.
E fondul nostru.
Tot timpul.
E fondul nostru și e păcat să-l pierdem, pentru că în afară este foarte valoros, ar trebui să-l readucem în contemporan, pentru că e un lucru care ar trebui să ne mândrim.
Asta cred că ar trebui să întâmple și la nivel muzical, și la nivel arhitectural, și la nivel...
Până la urmă, vrem tot așa, a reușit să...
Bineînțeles. S-a dus, și-a luat poarta din Târgu Jiu și a făcut o coloană infinitului.
Și era să se integrit când era considerat abstract. El viața că de fapt încearcă să reprezinte esența lucrurilor. Aici este o întrebare.
Ce haine trebuie să
evite copiii?
Acum o lună i-am spus unei domnișoare de la noi din biserică, care era micuță când am văzut-o prima dată, acum e frumusețe de fată, așa. Și a venit tot așa niște colanți, mulați, și am zis, am putut și am zis, știi, ești domnișoară acum.
Nu mai merg.
Și după se uita la mine, când venea cu fustă, că încerca să evite. Adică ar trebui tot, eu cred că de aici ar trebui, din copilărie ar trebui să ne educăm copiii în stiluri pe care trebuie să-l urmeze. Adică de mici ei cred că ar trebui să poarte aceste fuste și... Adică eu aș evita blugii. Dacă aș avea o fată, aș îmbrăca-o doar în fuste și în rochiți.
Credeți că tinerii de astăzi mai au șanse să-L cunoască pe Hristos? Adică au șansa dumneavoastră de a-L descoperi?
Doamne ajută! Adică până la urmă e cel mai ușor lucru la care putem să ajungem.
Nu, e bine,
constați. Adică, cred că și ăsta e scopul nostru. Adică, de asta sunt aici, de asta am venit, de asta ne facem toți meseria și încercăm să vorbim despre asta, ca să atragem cât mai mulți oameni. Adică, binele nostru, să încercăm să-l împărtășim, așa cum știm noi, după neputința noastră. Că nu suntem foarte pricepuți la asta, îmi spunea cineva. Mergi la biserică, de ce nu e smerit? Păi, doar sfinții au reușit unii dintre ei. Eu nu am capacitatea asta, nu cunosc atât de bine rânduiala bisericii, nu sunt un om care am aprofundat foarte mult, dar încerc, atât după putința mea, să împărtășesc și altora ceea ce am aflat. E ca și cum aș mânca, le explic tuturor așa, ca și cum eu am o ciorbă din care mănânc una foarte bună și nu o împart la nimeni, nu o țin doar pentru mine. Și mi se pare nefiresc și încerc să vorbesc cu toată lumea despre experiența mea de viață. Poate...
Se
mai prinde de careva.
Cum am putea ajuta dependenții de droguri care caută și biserica? Se pot ajuta de fapt?
Nu. Foarte puțin.
Cam așa spunea și părintele Iustin.
Da. Nu, pentru că am, la noi în biserică a fost un preot care 6 ani a stat la un centru de dependenți de droguri și a cedat el. A cedat foarte rău, s-a îmbolnăvit foarte tare. Și-a dat seama că n-au reușit să întoarcă niciun om de acolo.
E dureros, da?
E dureros, da. Ai zis puterea cea mai mare. Adică am împărtășeni, nu? Le dau împărtășeni. Dar sunt niște lucruri care se strică foarte tare în momentul când se accesează. Bine, acum depinde și fiecare cât a luat de mult și s-a stat în patima asta. E o problemă foarte dureroasă.
Cam așa am văzut și eu la dependenții de jocuri. Nu poți face aproape nimic. Nu știu, poate că un viitor, cumva, nu știu cum, dar omenește nu se poate face. Și așa e și la dependenții de droguri. Și ceea ce era dureros, că am înțeles că și părintele Iustin Pârâu spunea la fel. Nu se poate face nimic. Atunci l-am judecat pe părintele când se meteam oameni la dânsul și spunea, nu se poate face nimic. Dați-ne un sfat, nu se poate nimic. Acum ai trimis la mormântul dânsului. Da, și zic, părinte, sigur, ți-a durut inima pentru ei, acum poți face ceva de acolo.
Acum e mai puternic.
Da, mai puternic. Care sunt atitudinile cele mai dificile care vin din partea oamenilor de modă despre dumneavoastră, spre dumneavoastră, ca și creator de modă creștină, atitudinile cele mai dificile?
Deci, după ce am avut o prezentare la Londra, în 2018, și am denumit-o Rezist. Dar era vorba despre rezistența.
Da, era mult mai înainte de a alege da, Rezist. Da.
Și am zis Rezist și m-am pus steagul regal, cel care a fost la Unire. Am pus un tablou cu Mihai Viteazul, cel care a făcut prima Unire. Și am pus o icoană cu Sfântul Apostol Andrei, cel care în creștinea România și asta mi se pare rezistența României, 2000 de ani. Și atunci au luat foc toți, că ne-ai luat numele, cu Rezist, cu... Și au făcut o campanie cei de la o revistă, de la Harper's Bazaar, era un domn acolo, sau o doamnă, nu știu exact ce, care a făcut ca un eveniment pe Facebook și a spus cine mai lucrează cu Florin Dobre, nu mai lucrează cu mine. M-am întâlnit că de fătul pe stradă, am vrut să-l salut.
N-am vrut să răspund.
Era speriat cu tâncrile în vidi.
Vă
arăt eu mai.
Cineva vă întreabă dacă v-a fost greu după convertire legat de cei apropiați. De multe ori cei care nu înțeleg sunt cei chiar din familie. Părinții,
așa este, dar am avut, adică, au înțeles exact că îmi trăiau și spaima. Ușor, ușor s-au dus toți la biserică. Și mama și tata. Acum merg duminică de duminică.
Spania?
Nu, spaima. Nu, mi-au trăit spaima. Și s-au apropiat și foarte mult, adică toată familia mea acum merge la...
Da. Adică cei doi ani în care din asta s-a trăit intens și groaza aceea...
Da, ei au înțeles, adică ei erau îndepărtați de biserică, adică nu trăiau, dar cu inima erau la Hristos. Și am observat un lucru, un om care nu merge la biserică, dar nu este pătimaș, se întoarce foarte ușor. De fapt, patimile nu ne pot întoarce.
Da. Și mai ales unele foarte grave.
Și unele foarte grave. Ai pe toboganul acela. Când ești pe tobogan, e greu cum să iei la deal dacă tu aluneci la vale. Dar oamenii care, cum sunt părinții noștri, care n-aveau patim, pentru ei a fost foarte ușor să meargă duminică de duminică la biserică, cu toate că n-au mers niciodată. Adică până la 70 de ani sau... Deci nu, adică mergeai foarte rar, foarte rar, la înviere, să spunem. Dar au avut ușurință. S-au întors ușor. N-am avut opoziție, decât din partea prietenilor.
Pe unii ați pierdut?
Foarte mulți am pierdut, pentru că e normal să fie așa. Pentru că duhurile, la un moment dat, clachează. Adică, ai toată răbdarea din lume, dar el nu mai poate să stea lângă tine.
Și soția dumneavoastră era în biserică?
Nu era, dar aceeași discuție. Un om nepătimaș este foarte ușor să-l duci la biserică și a înțeles foarte mult, dar mi-am dat seama după cum Dumnezeu ne-a pregătit pe amândoi. Ea n-a avut experiența vieții în biserică, dar în schimb în copilărie mi-a povestit ani de zile visa avea vise cu demoni. Adică eu în momentul când am început să-i vorbesc nu era ceva străin. Toate că ea nu mergea la biserică. Dar avusese această experiență, a fost foarte ușor să intre în biserică. Și are aceeași rânduială ca și mine.
Mi se pare la dumneavoastră inversul lui Dostoievski. Dostoievski spunea tuturor că a văzut raiul și s-a convertit. Dumneavoastră zice, s-a văzut iadul.
Da, da, da.
Și m-a convertit.
Da, da. La început a venit raiul, dar eu nu l-am luat.
Atunci
cu intrarea. Atunci dacă intram în biserică, probabil vedeam și eu raiul.
Așa, ați mai întârziat.
Am mai întârziat tot postul Paștea lui, timp de două săptămâni înainte.
Și atunci v-a luat...
Și atunci mi-a întors Dumnezeu viața, dar exact în modul lui cel mai frumos cum face lucrurile. Pentru mine, fiind din Constanța, 1 mai acolo se petrece din totdeauna, cel mai frumos 1 mai. Și aveam o vorbă, ziceam... Aș da o vară întreagă pentru petrecerile de 1 mai. Adică nu se compara nimic cu petrecerile de 1 mai. Și prima dată când m-am spovedit a fost de 1 mai.
Adevărată petrecere.
Exact cum ne întoarce Dumnezeu. Exact.
Da. Este un magazin unde putem cumpăra hainele din colecțiile dumneavoastră?
O să fie în Craiova în curând, dar nu am...
El e din Craiova. Da?
Nu știu unde. Încă, dar e în lucru acum. Într-o lună cred că o să fim acolo. Nu știu.
Sau
nu.
O să-ți transmită, da, ții, da, legătura și... El o să fie purtătorul de haine de la treaba
noastră.
Dar de ce credeți că s-au schimbat modul așa de mult? S-a schimbat modul așa de mult. De ce nu e la fel ca pe vremuri? Sau de ce se schimbă modele așa de rapid? Cine le schimbă, de fapt? Chiar m-am gândit. Există ceva, un vârf undeva de unde se schimbă lucrurile?
M-a întrebat cineva...
Sau e haotică.
M-a întrebat cineva de ce nu mi-am vaccinat copilul. Ajung aici. Și zic, pentru că nici vaccinurile, nici Mercedes-ul nu mai e aici a fost. Mașina Mercedes, televizorul Diamant, în anii 80, ținea o viață.
Da.
Mama a avut un aragaz, 50 de ani.
Acum ați făcut să se strice repede.
Acum,
ca să se cumpere altele.
Ne-au spus așa, nu te mai căsători la 20 de ani, pentru că de la 20 la 30 vreau să fii la modă. Vreau să fii la modă. De la 20 de ani, la 30 de ani vreau să fii la modă. Iar ca să fii la modă, trebuie să cumperi haine. Iar ca să cumperi haine, dacă ții o modă timp de 10 ani, ai haine și ești la modă dacă ți-ai făcut garderobă odată. Dar în schimb, dacă eu o schimb foarte repede, va trebui să te adaptezi. Un om care se căsătorește la 20-22 de ani nu devine consumator. Devine familist. Și nu mai vrea să fie la modă. Vrea să aibă grijă de copil, de copii. Și din cauza aceasta s-a mărit vârsta căsătoriei, ai zis noi. Când te căsătorești la 22, măcar la 30, câți copii faci? 1, 1 jumate? Și din cauza asta se schimbă moda foarte repede ca să se folosească de munca noastră. Munciți ca să vă îmbrăcați. Un lucru bun.
La ce simț aveți Evlavia? Da, înainte de spune dânsul. Eu am văzut emisiunea la Trinitas și am văzut că avea pe Sfântul Trifon. Eu știam de Sfântul Trifon. Al avea pe Sfântul Trifon la mașină, în față cum conducea. Și măi, de ce nu mai cinstesc așa de Sfântul Trifon? Și l-am reluat, l-am recitit, l-am... După am văzut că rușii o mare Evlavie, au și apărut cărți noi, pietcuri. Și am început să-l readuc și pentru voi. L-am dat la mulți canul de... Și asta a pornit la adus.
Am o bilă albă, da?
Da. Sunt un Trifon, okay. Vă va ajuta.
Da. Iar o poveste frumoasă și cu Sfinții. În momentul când s-a întâmplat în dimineața aceea destul de dificilă, mi-am sunat prietenul meu.
Era într-o zi de luni, marți, miercuri.
Da, în curs săptămâni. Nu știu în ce zi era. Într-o zi, într-o dimineață, și îmi sună un prieten care a terminat teologia și îi povestesc. S-a întâmplat rău, adică i-am simțit Duhul foarte puternic. Ghidează-mă la un preot. Și am început să căutăm preoții pe care el îi urmărea. Ușor, ușor am ajuns la duhovnicul meu, care este la Biserica Sfântul Nicolae din Militari. După care, în timp, mi-am căutat un showroom care este lângă Biserica Sfântul Gheorghe, unde este mâna Sfântului Nicolae.
Da, Sfântul Gheorghe Nou.
Sfântul Gheorghe Nou.
Și unde și moaștele Sfântului Constantin
Mărcovean. Constantin Mărcovean, da. Și în momentul când am înțeles cum funcționează Ortodoxia, m-am dus la mama și am întrebat-o la ce biserică am fost botezat. La biserica de la noi din cartier, unde stăteam noi atunci. Și am ajuns acolo și cram Sfântul Nicolae.
Și ne aveam gustos.
Da. Da. Deci e clar că e ocrotitorul meu, fără ca eu să știu.
Deci unul dintre sfinții iubiți sunt...
Da, Sfântul Nicolae.
Azi, doi, trei?
Sfânta Filoftea, Sfânta Maria Egipteancă.
Da.
Da.
Și Sfântul Trifon?
Sfântul Trifon l-am luat de la Londra. Da, de la biserica rusă de acolo.
Și de la Londra,
l-am
și
purtat,
la,
l-am purtat mult.
Foarte mare. Deși el a fost din Asia Mică, mult înainte
Sfântul
de...
Sfântul Ioan Rusu. Îmi plac mulți sfinți. Hai, copii, îmi plac toți sfinții.
Ați creat haine pentru familia regală, special pentru regele Mihai, întreabă cineva.
Pentru principele Nicolae.
Da, tot Nicolae. Da. Care vi se pare cel mai bine îmbrăcat bărbat din România? Dumneavoastră. Dar cum să nu? La cine?
Gigi Becker.
Da, deci știți că am auzit la mai mulți asta.
Gigi Becker.
El pare da. Așa mai îmbrăcat, dar cineva îl îmbracă foarte bine.
Nu, e foarte bine îmbrăcat.
Sunteți țar român?
Nu.
În Dobrogea sunt.
În Dobrogea sunt. Turci, tătari, avem de tot. Da. Dar acolo suntem frați.
Da.
Adică nu e o problemă să stăm cu ei. Chiar din contră, mi s-au părut cei mai buni colegi de muncă. Și oameni deosebiți. Dar de pași spargem ouă cu ei. Da? Și când dau baieramul, mergem și mâncăm baclavane. Pentru că e o prietenie. Adică ei trăiesc creștinești, nu și-au patru neveste. Și nici nu vor să ne omoare. Adică nu pun bombe.
Ce-au luat cărțile bune, ce-au putut ei de la creștini.
Da, adică am fost la Florența în ianuarie. E un festival de modă masculină, Piti Uomo. De acolo puteți să vă uitați, să vă îmbrăcați frumos. Este cea mai bună. Deci Piti Uomo se ține de două ori pe an. Și am fost și am văzut că în centrul Florenței, în jurul bradului de Crăciun, au pus niște ghivece de flori, dar le-au pus pe niște betoane de 2 pe 2 metri. Adică să nu intre cineva cu camionul. Despre asta e vorba. Da.
De ce la unele prezentări de modă se prezintă, nu știu, vestimentare atât de dubioase? Sunt anumite prezentări atât de dubioase. A zice nerealiste, care nu sunt practic de purtat. De ce? Adică cum a ajuns moda să prezinte niște lucruri care nu se pot purta? Eu nu pot să umbli cu crengile în cap pe stradă.
Da, de batjocorirea omului.
Da. Mai degrabă asta.
100%.
Să se umbli cu țel pe tine sau... Eu am participat, am fost slujitor la o nuntă, ca preot, la nunta unor artiști care au vrut să îmbrace foarte dubios.
Să-i patenți.
Da.
Să arate că
și erau toți cu țevi de la toalete, cu tot felul pe aici. Da, erau, dacă așa vor oameni, ce să facem dacă așa vor? Și am cu nuna, da. Erau dubioși, foarte dubioși. Care este lungimea ideală a rochiei fustei, astfel încât să nu fie...
Sub genunchi.
Nu știu cum. Să nu fie.
Părerea mea, sub genunchi așa.
Da.
Dacă e peste,
da.
Prea multă piele.
Nu-i bine prea multă piele, da.
Dar mi se pare mult mai, cu ghilimele, mult mai sexy o femeie acoperită decât una descoperită.
Zicea Johnny Răduca, nu știu. Zicea, dom'le, vedeai numai glezna femeii și erai terminat. Da. Acum poți să o vezi complet, pentru că adică nu mai simți.
Am văzut.
El tocmai pentru că era anumită eleganță, anumită atenție, discreție.
Da, acum dacă te uiți la posturile de muzică, 30 de minute, echivalentul unui film XXX.
Sau echivalentul unui striptease, începe îmbrăcată, termină îmbrăcată. Tocmai de aceea poate că... E bine cum ziceți. Și iarăși întrebarea, cine face aceste trenduri de modă? Cine le declanșează? Cine e creierul? Este un creier undeva?
Da, sunt. În primul rând, zona industrială. Zona industrială trebuie să vândă anumite lucruri. Și în momentul când vor să direcționeze vânzarea spre un anumit material, încep și îl promovează. Prin anumite metode de promovare. Manipulare, nu? Sau nu neapărat manipulare, trebuie să vindem într-un an bumbacul, într-un an trebuie să vindem inul, într-un an trebuie să vindem fiecare țesătură, ca fiecare industrie să poată să trăiască
și
să-și construiască, da. Și acesta este ca business. După care ca distrugerea designului, a omului, cu siguranță este o forță nevăzută care sluțește omul care... Adică, de exemplu, este un designer care Rick Owens se numește. Rick Owens, dacă vă uitați pe Google la soția lui, o să înțelegeți că o femeie demonizată. O femeie care se închină clar în partea cealaltă, care are un chip. Dați Google și o găsiți. E clar că e anticristic, iar când am fost la Paris la prezentare la el, oamenii efectiv erau zugrăviți pe față. Deci efectiv aveau toată fața, ca și cum erau dați cu var. Niște fețe foarte urâte și... Deci... Există și astfel de închinători care vor să batjocorească omul.
Au viitor asemenea?
Acolo da, și ușor, ușor și la noi, pentru că am observat în Cluj. Facultatea din Cluj urmează aceste canoane ale modei. Nu, adică acum nu se mai caută oarecum o reinterpretare a vechiului, cât o găselniță nouă, ceva ce nu a mai fost făcut. Și s-a încercat prin asimetrie, prin... Noi am avut noroc în România că au început terpedei să poartă, adică oamenii de jos din cartiere marginale și să acceseze această modă și au descalificat-o cumva, da. Și n-a mai putut fi accesată. Înțelegeți ce spun? Da. Era un acul, dacă te-l vezi și pe la metrou sau un tramvai cu niște șalvai asimetrici, nu-ți mai vine să porți. Și am avut un pic o șansă, iar ceea ce am reușit eu prin acest stil cu clasic, cu bărbile, de exemplu, mereu când văd un bărbos, îmi vine să mă sărba pe mă, să-i spun, știi că porți barbă datorită mie. Acum, de acum 7 ani am făcut un eveniment, s-a numit November, în București. Am văzut la Londra Luna Bărboșilor, Luna Noiembrie, care este dedicată...
Luna Noiembrie a Bărboșilor?
Da. Da. Pe Atos e tot anul.
Să ne
pe Atos e tot anul. Și la Londra este luna dedicată eroilor. Și stau soldați care au fost în armată și vând sau așteaptă donații pentru această lună care se redirecționează banii spre ei. Și am făcut și noi eveniment caritabil, luna noiembrie, bărboși, s-au apucat bărbații, băieții, prietenii noștri, și-au lăsat toți barbă. Am făcut noi niște fotografii și ușor, ușor a luat amploare. Și după 3-4 ani au început să apară barber shop-uri. Nu mai este nicio reclamă fără bărbos acum. Dacă vă uitați la reclame, o să vedeți că nu era așa acum 7-80 ani.
Am crezut că a venit de undeva din...
De pe Atos.
Din partea bisericii.
Nu.
Da. Cum putem să ne îmbrăcăm frumos dacă tot ce ni se oferă în magazin e urât? Da, apropo de asta...
Nu e tot urât.
Nu e tot urât.
Adică aici depinde, în primul rând, de gustul nostru. Că noi suntem cei care alegem și care ne dezvoltăm. În momentul când...
Deci ca oameni de rând vorbesc, pentru că trebuie să mergem kilometri întregi după haine din mall. Adică să căutăm...
Da, și asta probabil e adevărat. Eu n-am problema asta. E posibil.
Nu mai aveți șansa că vi le faceți dumneavoastră.
Da.
Faceți și pentru soție și pentru copii, pentru toată lumea sau...
Da, da. Soția își face ea, că și ea se ocupă.
Da? Da.
Ea face de femei.
Trebuia să
facem împreună.
Ea ne spunea mai mult despre partea.
Da.
Cum e viața manechinelor, să zic? Am înțeles că și fetele care... Modelele. Au o viață destul de grea în lumea modei.
Bine, la noi... Nu poți să faci o meserie din asta. Pentru că industria modei, nefiind una fiabilă, e foarte greu să faci o meserie. Majoritatea fac așa, dintr-o plăcere, din ceva ca second job. Dar
sau mai sunt și moderatoare sau pe la
diferite... Da, sau mai sunt pe la diferite
emisiuni. Da,
emisiuni.
Da. În Occident, chiar ați văzut, nu știu, persoane care să fie foarte afectate de...
Da, au ajuns, au fost fel și fel de probleme, că li se cerea să intre într-o dimensiune anume, și dar acum chiar s-a pornit un trend, să spunem, al femeii normale să nu mai fie atât de slabă. Și dar în schimb la Victoria's Secret anul ăsta s-a anunțat primul transgender care va prezenta. Doar nu sunteți împotriva. Da. E o lume chinuitoare și acolo tot amândrii. Bine, foarte multe pleacă pe iahturi cu politicieni.
Un fel de desfumare.
Da. În mare parte, cam așa e ritualul. Dar mai sunt și fete serioase care au făcut meserie și au reușit să ajungă afară, niște modele de succes și au făcut și niște bani. Dar la noi, în primul rând, au desființat fabricile de țesături. Noi în România nu avem voie să producem, că trebuie să cumpărăm din Italia. Trebuie să avem Carrefour, nu mai mergem la piață, la obor, să cumpărăm de la băbuțele noastre. Asta e. Le-am făcut, dar a dispărut fabrica de atunci. După 100 și ceva de ani a fost cazul să o desfințez, la Ploiești. Dorobanțul Ploiești, făcut în 1875. distrus acum 3-4 ani. Dar am reușit să fac țesăturile mele o perioadă.
Credeți că în viitor o să fie tot mai puțin designerii
sănătoși la cap?
Și sănătoși la cap, dar și specializați pentru bărbați, pentru femei, și o să fie tot mai mult unisex, adică pentru oameni, un fel de ținute care se potrivește și pentru unii și pentru alții, da?
Da, a făcut recent, a făcut o colecție pentru copii, că e normal că acolo trebuie să atați.
Acolo începe, da.
Doamna Celine Dion, ați auzit de ea, nu?
Da, am văzut-o transformată,
da,
în
posedată, da. Și a făcut niște copii pentru transgender, a zis că hainele trebuie să fie unisex. I-a văzut chipul, nu?
Da, adică nu știu, a pățit ceva. Da. Că era normal până
la un moment dat, da, da, da.
A pățit ceva, nu? Nu știu, că el zice că e foarte bine, are un nou iubit. Nu. Nu-i cazul, el a murit mai de mult. Ea are un nou iubit acum și e cu totul altfel.
Bine, și soțul era tot dintr-o zonă de parcă, așa știu. Dar nu, Dumnezeu să-i ajute. Nu vreți să fiți designer? Ar trebui să facem ceva. E păcat.
Ce model de rochie de mireasă vă place? Sau ar trebui să sunt care să se găstrească? Ce ați îndemna? Sau la mire?
Soția mea a avut o rochie foarte simplă. Foarte...
Adică simplă, ziceți, fără crinolină, fără...
Fără, era atât de simplă și de frumoasă. Da, adică să nu fie împopoțonate, să nu ne doară ochii când ne uităm la mireasă. Să ne bucure inima.
Și la miri?
El are voie orice, că femeia e înaltă. Poate să-și pună orice fel de costum, cu albul se surtează orice.
Cum ar trebui să fie vestimentația în casă? Contează și cum ne umblăm prin casă?
Cred că contează. Nu trebuie să fie armonie.
Numele așa, mai eu, ca italieni.
Ca italieni. Italieni.
Anilor 60.
Da. Acum e puțin mai rău în Italia.
Inclusiv că primim un safir, dar nu numai, zice.
Da, am fost șocat la Florența când...
Puteați capot din casă?
Nu. Dar destul de simplu. Așa, un pantalon, un tricou. La Florența eram și am văzut... Eu sunt obișnuit cu gay, că trăiesc printre ei, am prieteni gay, ok? Gay, it's ok. Dar când am văzut la Florența doi zdrahoini, bărbați, nu fil fizon, nu mațe fine. Băi, zdrahoni. Și cine au de mână? Atunci am avut primul șoc. Și l-am obișnuit de 10-15 ani, tot merg la petreceri cu ei, mai ciocnești un pahar, îi salut.
Mai nu cușcaș, Marie.
Atunci am realizat pericolul care vine. Da? Trebuie să ne apărăm.
De câte ori vă schimbați sfintele într-o zi?
O 12 ori pe zi. Păi, de obicei muncesc, plec dimineața, mă întorc seara.
Deci,
le bag la coșul de spălat. Nu se mai pot folosi. Muncim mult acolo, în București. Noi ca aici, la ora 4. Oamenii se duc spre casă, probabil.
Nu? Nu chiar. Sunt și pe aici, care muncesc, mă, săracii. Dar oricum, cred că dumneavoastră trebuie să munciți mult ca să vă țineți sus și să mențineți o calitate bună în tot ceea ce faceți. Și un trend.
Da. Am observat că București, fiind un oraș foarte mare, pierzi niște timp în trafic. Acum se pierde sufletul cel mai ușor.
În timpii aceia pierduți?
Între betoane. Într-un oraș mare nu vezi pământul, nu vezi cerul. Nu vezi pădure, vezi doar pruncuri. Nimic făcut de Dumnezeu.
Da.
Și n-ai contact cu natura, cu ceea ce ești tu. Și neavând contact cu ce ești tu, apar depresii, apar la oraș, bolile contemporane. Oamenii nu știu de ce. Că nu mai stau în natura. Acum muncești un an, să stai o săptămână în firesc, te duci la concediu. De ce nu stai la bunici?
Da. Așa zice Sfântul Nicolae Velimirovici, că Dumnezeu n-a binevoit să nască într-o casă zidită de mâna care blasfemiază și jură și scuipa omului, ci într-o peșteră naturală, între animale.
Da.
Și cam așa e.
Da, Dumnezeu e natural. Cam asta trebuie să facem și noi, să devenim cât mai firești. Cred că sfinții asta au căpătat în timp, firești. Au devenit oameni normali.
De ce credeți că este atât de important ca fetele să poarte cât mai des fuste rochii? Cum poate o fată, cum poate afecta negativ faptul că refuză să poarte? Ar vrea să poarte numai pantalon.
Păi, repet, eu pot să poarte ce vrea. Să poarte cum se simte bine. Dar foarte mulți pot legaliza la drogurilor. Că așa se simte bine.
Da.
Adică toată generația care vine acum să... ei drogându-se foarte mult. Da, ce e normal.
Deja sunt voci.
E o normalitate. Și dacă trebuie să poarte pantaloni și normalitatea vieții, ei pot să poarte pantaloni.
Am avut cel puțin 15 familii, adică de obicei femei, fete, care veneau dintr-o familie, soții, și care au spus că soților au vrut să meargă special la Bruxelles sau ca să mănânce în cofetările în care prăjiturile erau cu cocaină sau cu ce, nu știu ce.
Da.
Dar special pentru asta mergeau. Și ei așteaptă să se legalizeze și la noi. Ăsta e ceva normal, așteaptă. Cred că nu o să dureze mult.
Nu, e la Londra ți-a cerut taxiul cu cocaină.
Da.
Pentru că omul s-a schimbat.
Omul. Este la Londra.
Da? La Londra?
În Anglia.
În Anglia.
De ce credeți
că... Pentru că omul s-a schimbat, ne denaturăm și căutăm lucruri noi. Adică dacă ne uităm la moda de astăzi, spune așa, trebuie și o să sar cu parașuta. Sunt omul nevoia să facă lucruri extreme, să-și atingă arșinii, să caute adrenalina, să... Adică nu mai vrea să fie liniștit, nu mai vrea să fie în firesc. Și fiind în nefiresc, caută toate lucrurile care cred că sunt mișto și l-ar avantaja în fața oamenilor. Să pară că el e omul pleonasm. Adică noi toți oamenii suntem altfel, suntem diferiți. Dar el vrea să fie și mai altfel.
Și asta e un pleonasm.
Omul? Da. Este diferit.
Și mai și decât...
Omul pleonasm.
Și mai ceva decât ceva. Da.
Adică vreau să-l strigi pe dragul meu.
Cineva insistă pe faptul cu purtatul pantalonului și zice, credeți că le masculinizează pe fete în pantaloni?
Deci noi avem firescul nostru. Am zis, copilul trebuie să asculte de părinți, soția de soț, soțul de Duhul de Hristos. Și atunci ar trebui să facem ce le are firescul. Dacă biserica a rânduit și ne-a învățat cum să ne ferim de rele, noi ar trebui să învățăm ce ne spune biserica. Ce a spus astăzi apostolul? Femeia cu capul la bătării, dacă nu, e ca femeia cheală, nu? Doamne, așa e.
Da.
Dacă așa spun, n-aș vrea să-i contrazic pe tare.
Cineva mă întreabă dacă v-ați gândit să creați și haine preoțești și monahicești?
A mai fost fătui, da.
Dar
fiecare, fiecare cu meseria lui.
Da.
Cu meseria grea. Am mai încercat așa, mai avut tentativă. Domenii diferite.
Pentru că ați cunoscut homosexual, cineva vă întreabă cum ne sugerați să abordăm tema homosexualității atunci când oamenii apropiați nouă sunt homosexuali.
Să iubim. În sensul nostru.
Da.
Să iubim. Sunt oameni, ce contează. Cum fiecare om are păcatele lui, are patimile lui. La mine mai vin să le dau haine, dar nu, eu nu postez niciodată pe Facebook despre ei. De ce? Ca să nu-i cert de vecinii lor, prietenii lor. Sunt oamenii. Ei au o durere mult mai mare decât noi. Sufletul lor e mai... mai...
De multe ori, parcă nu e foarte cel mai greu cu ei, cât cu cei care susțin homosexualitatea.
Și unii nici nu sunt homosexuali, da.
Aceea pot fi destul.
Păi, de cum este cu avortul.
Da.
Toți care n-au fost avortați, susțin avortul Domnului. Da.
Când întâlniți oameni care sembra că nepotrivit, abstract, neîngrijit, care este primul gând pe care îl aveți?
N-am niciun. Fiecare om e liber să facă ce vrea.
Adică nu judecați din start, nu tranșați.
Nu, fiecare om. Au venit cei de la Can-Can, acum mulți ani au venit la mine. Mă vedeau ei spectaculos cu mașina mea prin București.
E o mașină de epocă.
Da. Și Citroen DS, foarte frumos. A fost revoluționară la vremea ei ca mașină.
Eu să se îmbracă așa, mustață, cu ochelari dacă are
Așa, dacă-i soare.
Dacă-i soare. Și cu băbasta și cu mânușile acelea și extraordinar. Și cu aici o chestie de asta.
Plâng,
exact. Deci, așa, da, se conduce o mașină de epocă.
În,
nu,
în caz de plângem la biserică de asta.
Da. Și vin televiziunile și sunt impresionate.
No. Nu? Și a venit Can-Can la mine. Florin, vrem să faci o rubrică de bine și prost îmbrăcați.
Ar fi fost mai bine decât albul.
Și eu le zic, eu nu vorbesc de oameni, nu mă interesează cum se îmbracă. Eu n-aș putea să critic un om, bă, te îmbraci așa. Bă, te îmbraci cum vrei. Și dacă mie nu-mi place, care e problema? Și zic, da, o să mă gândesc o săptămână. Peste o săptămână mă întâlnesc din nou cu domnul patron și spun, mi-a venit o idee. Vreau să facem o rubrică, să vorbim doar de cei bine îmbrăcați. A căzut de pe scaun. Nu era subiect. Da, dar după a făcut-o peste câțiva ani, există acum verdict.ro, se numește, unde scoate în evidență doar cei pozitivi. Da, eu fiind în zona de cercetare, să spunem, a modei, știam că va urma tendința asta. Pentru că la un moment dat oamenii se satură atâta rău. Cot galben de ploaie. Hai că vine un nor și picură un pic. Cot galben de ploaie.
Cot galben de vânt.
E vreo furtună. Cot galben de ploaie. Numai să ne sperie. Și așa și acolo. Simțeam că va trebui să schimbe ceva. Cât poți să dai la întâi? Îi plăteau oamenii. Fugeau. Era un fel de bambilici. Dar lucrurile se pot schimba. Dacă îi dai o idee unui om, dacă faci un lucru bun, un gând bun, de asta nu poți să vorbesc cu despre cum se îmbracă oamenii. Fiecare om e liber să facă ceea ce vrea.
Ați vrea să puneți pe, nu știu, pe Facebook sau unde puteți posta. În fiecare lună, cel mai bine îmbrăcat om sau așa, da. Cine să ne mai uităm? Sau prezentările noastre. Așa ar merita să vă îmbrăcați.
Acolo e un pic, cum se spune, e o modă elaborată, să spunem, care e sofisticată, să zicem. Și așa ar însemna să mă promovez pe mine cumva. Și parcă mai mult aș căuta, dar o să fac, cred că, un album foto cu bărbați decenți și cu doamne și...
Da, am venit.
Să-mi dați follow. Îți iei un lanț de aur. Așa este, pentru că vrem să ieșim în evidență. Da. Adică din... noi în biserică învățăm să stăm în banca noastră. Dacă nu ești din biserică, vrei să te vadă și pe tine. Vrei să fii sexy. Vrei să te vadă cineva. E opusul stării duhovnicești, probabil.
Cred că un tânăr sau un copilaș. Dar e bine să purtăm haine de firmă? Sau dacă e ceva petrecere, cum să ne îmbrăcăm?
Gucci? Da, putem să purtăm. De ce să nu purtăm? Adică putem să luăm haine. Adică în funcție de bugetul fiecăruia, că dacă e un om milionar, nu poate să meargă cu o mașină de 1000 de euro. Și așa luăm mașină de 20.000 de euro. Își iau o haină de 200 de euro. Dacă tu ai stat de 200 de euro, te raportezi la... Adică poți să porți haine de firmă, nu cred că e o problemă asta. Ideea e să nu epatezi, cred. Da. Să n-ai Valentino, Gucci, Armani, le pui pe toate acolo, faci o ciorbă din toate brandurile.
Chiar cineva întreba cât din bugetul nostru să ne alocăm lunar pentru haine, pentru îmbrăcăminte.
Dacă avem buget pentru haine, cât avem buget? Cum e rânduia la casă? După ce am terminat cu
celelalte,
ciorba, au rămân și de haine. Hai să ne alăm și de haine. Să nu dăm mai multe haine decât de...
Ce faceți cu hainele vechi, care, să zicem, le-ați purtat o vreme?
Eu am... Mi-am dat seama de mult de aspectul ăsta la hainelor. Având o soră care are două șifoniere de haine și nu le poartă, mi-am dat seama câtă risipă fac oamenii, inutilă, cumpărând foarte mult, foarte des și degeaba. Și am gestionat foarte de atent garderoba. Abia acum puțin timp am dat un costum cuiva. L-am scos, am zis, bă, nu l-am mai purtat. În rest, eu îmi port cam toate hainele. Nu am decât 2 metri de haine.
Cum adică 2 metri?
Adică două băi.
Aha, unde și 2 metri între ele.
2 metri. Nu, 2 metri. Cum era așa? 2 metri. Adică n-am foarte mult haine. Acolo sunt 4 sezoane. Adică da. Și hainele de iarnă și hainele de,
puțin.
De vară. Da.
Adică pentru un designer, ai zice, domnule, are o hală.
Da, nu, am. Da, corect. Am 2 metri. De ce? Pentru că sunt foarte atent să nu le risipesc inutil, oricum. Decât să stea degeaba, mai bine nu le fac. Și 80% din ele sunt purtate și răspurtate.
Și pantofi?
Acolo am avut o problemă la un moment dat.
Da, cred că mulți au.
Da, am avut o problemă pentru că îmi făceam unii atât de speciali încât nu puteai să-i porți decât o dată. Da, că după ori atrăgeau prea multă atenția, ori se potriveau cu foarte puține haine. Și atunci am renunțat ușor-ușor și am doar câteva perechi care se pot purta la majoritatea ținutelor. Adică mi-am luat o pereche de pantofi foarte buni, foarte frumoși și mi-am făcut haine în funcție de pantofi. 3 perechi de pantaloni, 2 veste, un palton, 2 sacuri și la pantofia folosesc majoritatea hainelor. După 15 ore și de mai eu te plictisesc, să știi. Da, depinde, nu? Că sunt haine legere așa și depinde cât muncești acolo. Consider că hainele mele cred că sunt mai legere decât blugii, să știi, sau hainele care... Adică dacă faci un pantalon de stofă care e bine croit și dintr-un material foarte bun, chiar ieri a venit un domn la probă și spune asta. Ce bine mă simt în pantaloni, pentru că devin mult mai lejeri și mai... Blugii sunt și mai grei și mai rigizi și nu au atâta confort ca un pantalon de stof. Deci hainele mele e posibil să fie mult mai lejere decât celelalte.
Campaniile de reciclare hainelor de la lanțurile de magazine vestimentare chiar reciclează hainele și cum le reciclează?
Cred că da. Am văzut multe campanii, dar acum cred că dacă românii și-au scoate hainele care nu le poartă, cred că îmbrăcăm până în Turcia oamenii. Nu, ce...
Spre astea încolo.
Da. Avem, da. Așa mi se pare. Că, bine, am fost și strânși cu ușa atâta timp, n-am avut de ce merge, de ce și-a luat, de ce cheltuie bani cu băuturi. Păi dacă n-a băut, atâta timp a fost ținut, nu l-a văzut nimeni. Și-a luat și-o o mașină. Dar, după 30 de ani, încep să se mai domolească. Oamenii bogați încep să-și trimită copiii la studii în străinătate, adică nu mai vor să-i pateze atât de mult în zona asta. S-au mai relaxat un pic, adică au stomacul plin. Mai e cazul, cât să mai mănânci. Viorica atunci n-a înțeles, l-a băgat pe fisul în politică. Nu, încă nu s-a săturat. Încă le e foame.
Ce apreciați la orice persoană când o întâlniți? Ce contează?
Să nu mă bată.
Nu, am glumit.
Păi, la orice persoană pe care o întâlnesc, îi caut calitățile. Fiecare om are niște calități și toți avem defecte. Și îmi place să văd calitățile din om la fiecare.
Cineva vă întreabă despre Encina Bravo ai stil, dacă credeți că...
Am fost primul candidat la Encina Bravo ai stil. Dar și-au dat seama că nu e pentru mine. Adică mulți ani înainte să fie emisiunea, da, cu vreo 2 ani, au venit și
v-au propus să fiți
în... Mi-au propus să fiu acolo. Mi-au spus că sunt cel mai potrivit. Dar după canoanele lor, toți care au fost acolo sunt homosexuali. Toți care s-au perintat la emisiune.
Și zice că a văzut multă invidie între modelele de acolo, iar jurații...
Asta vreau ei să produc.
Da.
Da. Adică emisiunea vine din Turcia, m-am uitat despre ce vorba e.
La fel.
Da, adică e un tipar foarte bine stabilit. Cod galben de ceartă. Da. Asta e scopul.
Asta cred că mulți dintre noi încă nu înțelegem, că e chiar totul foarte bine stabilit.
Foarte bine stabilit dinainte.
Ca în telenovele.
Ca în telenovele. De ce telenovele? De ce manele? De ce? Pentru că sunt nivelul cel mai de jos al educației. Și oamenii acolo trebuie să stă. Profesorii trebuie să aibă 10 milioane salarii ca să nu rămână învățământ ce îi pun. Și ușor, ușor le-a ieșit. Aleg miniștrii perfecți pentru învățământ. 20-20. Monoglobulină.
Știți despre ce zice 20-20. Da. Cineva, important, da, când a zis că proiectul 2020, o să implementăm proiectul 2020, nu am înțeles ce proiect 2020, implementăm proiectul 2020. Da. Pe lângă participarea la viața liturgică, cum credeți că am putea spori comunicarea între noi? Ce cale am putea crea pentru a ne cunoaște mai bine noi, comunitățile care ne apropiem de Hristos? Ne spuneți cum procedați dumneavoastră?
Biserica ar fi cel mai important factor. Ar trebui să creeze centre culturale și contemporane, adecvate și adaptate tinerilor și vremurilor de astăzi. E foarte important să nu ne rupem de societate, să nu părem o sectă de aia debilă. De obicei, păi, de biserică, de asta trebuie să începem să ne educăm copiii. Eu vreau ca băiatul meu să aibă un corp puternic, să aibă eleganță, să aibă studii, ca la 16 ani, când vorbește cu colegii, să le explice de ce nu are telefon mobil. Nu se râdă de... Intră pe fraierul ăla, nu are telefon. Nu, să arate frumos, să fie un om responsabil.
Și vreți să nu-i dați telefon mobil?
Nu știm ce vă rog. Dar eu asta îmi propun. Eu asta îmi propun. Da? Deci știu efectele.
Nocive.
Ale cocainei, ale telefonului. Și o să încerc să fac un om responsabil și asta trebuie să facem cu copiii noștri și cu societatea asta. Să încercăm să o creăm frumoasă și sănătoasă. Și trebuie să creăm aceste centre. Institutul Copilării i-am propus domnului Becali. M-a certat puțin. Că el avea potențial.
Da.
Și am zis, hai să facem un institut în care să adunăm cei mai buni profesori noștri, cei mai buni teologi, cei mai buni oameni de artă, ca să poată să modeleze tinerii. Să modeleze frumos, să fie susținută și financiar. Că în momentul când ai ce să le pui pe masă copiilor, când nu poți să le explici, când poți să aduci artici foarte bine pregătiți care să le explice,
când poți când să le... Ei se simt în mijlocul altora, ca și ei.
În mijlocul altora și
nu se rușinează.
Nu se rușinează și să faci pe o bază contemporană, frumoasă, într-un mediu frumos, atunci ei nu se mai simt frustrați. Adică mai bine mă la McDonald's că faci. McDonald's o să fie inferior ca stare și ca frumusețe pe lângă acest institut al copilării. Și atunci copiii s-ar dezvolta altfel, alți copii din alte zone ar vrea să intre aici, în acest institut. Adică părinții care sunt împotriva bisericii ar spune copilul, de vreau acolo, în grupul ăla. Zice, pentru că îmi place acolo. Păi ești cu biserică. Da, dar e frumos. Și își duce copilul în zona ortodoxă. Eu așa aș vedea un plan.
Prin frumos și prin calitate spre ortodoxie.
Prin calitate? De ce? Pentru că noi avem de oferit mult mai multe lucruri interesante. În primul rând, putem să oferim o stare de liniște. Pentru că noi, dacă căpătăm această stare, o oferim copiilor noștri. Iar cineva din exterior o simte imediat când intră în biserică. Adică, mereu la noi, în biserică, când apare un om nou, îți dai seama că e nou. Se vede pe chip. Și ușor, ușor îi se vede transformarea. Zice, dar nu mă. Zice, clar că e o găsenință a bine.
Dacă mai este o întrebare.
Ideea este să le folosim rar din punctul meu de vedere. Și eu am și-l mai alimentez așa cu fotografii, dar încerc să stau cât mai mult departe de el. Și ca stau departe de el, îl las de multe ori în mașină sau acasă. Și plec fără telefon. La noi totuși, fiind mai în vârstă, deja avem stabilite. Dar la un copil, dacă îi dai și stă o oră pe telefon, zice, e echivalentul unui gram de cocaină. Adică îi strică foarte multe. Are Virgiliu Gheorghe o carte despre efectele televizorului asupra creierului. Este o, zice, e o lumină pe care, cu care corpul nostru, creierul, nu este obișnuită. Și în momentul când ne uităm la televizor sau pe ecran, creierul intră în stare de veche, de visare.
Ca o hipnoză.
Ca o hipnoză, da. Și pare tot un canal, un topogan spre. Și copiii trebuie să feriți de. Și văd o diferență, mai văd o diferență la generația mea, care la Revoluție avea 14 ani și a fost cenzurată de televizor pentru că aveam, și cei mai mici cu 10 ani. Și mi-am dat seama că sunt un pic diferiți cei cu 10 ani mai mici, dar ca noi sunt un pic, mult mai fragili. Așa am simțit.
Cineva vă întreabă ce părere aveți despre concertul Antold. Nu-i concert.
Da. Păi, acolo sponsor a fost Hell. Nu? Au energizantele Hell. Hell, Monster. Și Monster are pe cutie 666.
Chiar cineva vă întreabă dacă îmbrăcămintea rock sau accesoriile care nu au neapărat un mesaj satanist pot afecta sufletește, dacă noi ne simțim bine purtând.
Au făcut niște domni, cred că le găsiți pe internet, studii pe apă, au luat un borgan cu murături, au pus muzică la apă și consistența apei s-a modificat în funcție de muzică, că muzica are un efect. Iar la muzica rock a fost, s-a tulburat cel mai tare apă. Dar avem aici un domn care poate să sfințească. Asta e diferența la muzică. Eu am înțeles-o în trăirile mele. Din cauza asta eu nu mai pot să ascult altfel de muzică. Am ascultat foarte mult rock. Am accesat zona, mai ales zona din America, din Seattle, pentru cine o cunoaște, cu Nirvana, Chris Cornell, toți s-au sinucis, toți din gașca aia de atunci. Adică o zonă foarte periculoasă.
Cred că ultima întrebare. Dacă mai aveți, doar o întrebare după aceea, ce părere aveți despre îmbrăcămintea copiilor, tricouri, pijamale, cu drăgușori, drăguți?
Păi au apărut păpușii de Dracu, nu știu cum, Dracu, nu? Sunt da. Păpuși cu nume, Dracu Andreea, Dracu Luiza, da, așa se numesc. Da. Da, și mai ales cu fetele acelea, Frozen, care spune că în partea a doua, de fapt, ele se vor iubi, așa e normal. Da, e, văd curcubeul pe foarte multe. Să vă uitați foarte atent la branduri, cum își încep să schimbe logo-uri. Logo-uri care încep să pună curcubeul pe foarte mult care accesează. Pentru că lumea milionarilor, e un cer răstrâns, se adună în luna ianuarie în Elveția, camera la fiecare bătăie 5.000 de euro și stabilesc planurile pentru următorii 2 ani.
Următorii ani.
Da.
Deci, în de...
Normal. Și mie îmi place. Păi nu, nu trebuie să ne ferim. Trebuie să-l folosim și noi. Da, cu noi...
Să ne gândim la altceva,
să
da.
Ne gândim la altceva.
Sau, în general, schimbarea la față, la Rebe Hristos în Curcubeu.
Da. E super bun dacă nu simți asta. La mine e invers, râd eu de ei. Nu mergi la biserică.
Nu ești cool. Da.
Hai de capul tău. Asta e frumusețea ortodoxiei.
Dacă mai aveți o întrebare?
Ce da. Puteți spune despre apostolul de personaje cu 90 ani, care păreau foarte decent, așa, gen Miley Cyrus. Și acum apar tot felul de ipostaze și copiii care în perioada aia au început să se limite. Cum ar fi limite și de rău?
E normal, pentru că în momentul când apari influent, ca influencer, dracu are un plan cu tine. Are și Dumnezeu, dar... Omul merge la Dumnezeu. La dracu invers, dracu vine după om. Și are o putere mai mare și e normal să se deterioreze. Și văd pe foarte mulți așa și știu care e finalul lor. Din cauza asta, repet, majoritatea din toți idolii adolescenței și tinereții mele s-au sinucis. Toți de la Kurt Cobain până la Kate Flint, acum 2-3 luni. Vocalul de la Prodigy, nu știu dacă îl știți. Da. Adică e firesc. Pentru că în momentul când tu influențezi câteva milioane de tineri, am observat chestia asta. În anii 80, parcă a apărut un film, Superman. Domnul Superman, asta paraliza toată viața. Că Dumnezeu ne-a spus, nu există Superman. După care mai era un film care a stricat generația mea și pe mine, bineînțeles, a numit Basic Instinct. Basic Instinct era cu Michael Douglas și cu Sharon Stone. Sharon Stone, vreo 10 ani, a avut o boală, n-a mai putut să facă sex. 10, dacă nu mai mulți ani. Tocmai canonul pe care l-a primit. Dar nu e o glumă, sunt canoane. Pentru că am văzut la foarte mulți care strică câteva generații și primesc un canon de genul ăsta, din mila lui Dumnezeu. Eu nu știu ce se întâmplă. De ce Superman asta paralizat toată viața? Da. Pentru că ei plasează în mintea noastră, cum a fost Basic Instinct, un fel de a fi. Și am creat niște patimi. Patimile noastre se duc la ei. Ei au fost promotorii și au de suferit pe chestia asta și în momentul când influențezi milioane de oameni, mai ai și susținere financiară de la... Da. Dar ca sufletește și se vede, uite de la Rihanna, de exemplu. Te uiți când era copilă la fotografii, ce chipuri frumoase și cum se deteriorează în timp chipul oamenilor care devin pătimași. Călugăr, în greacă,
bătrân frumos.
Bătrân frumos. În momentul când vezi un om care e pătimaș și bătrân, nu mai e frumos. E rigid, e aspru, e rău, țipă la copii. Asta, astea sunt lucrurile care separă trăirea noastră de cea lumească. Noi ne dorim să ajungem bătrâni frumoși, care cum poate.
Deci v-a rămas idealul acesta să fiți un bătrân înțelept și frumos.
Doamne ajută!
Și așa, ultima întrebare a mea personală, dar cred că și a lor. Aceste rarisime acum întâlniri cu demonul, le vedeți ca pe un semn, ca pe niște borzi, ca niște borne de hotar peste care să nu treceți, ca niște atenționări?
Am avut o perioadă în care îmi doream să se mai întâmple. Pentru că omul e leneș. Și noi nu putem să ținem starea continuă. Și noi simțeam nevoia să vină un tren să treacă peste mine. Nu un tren fizic, da. Să vină. Deci să mă trezească. Să stau treaz. Și tot mereu spun, Doamne ferește, să-L mai vezi. E o forță foarte mare. Inimaginabil.
Și de o urățenie fără seamă.
Și de o urățenie și miros cu tot ce se poate. În cea mai cruntă zi a
întâlnirii... Deci ați simțit și miros.
A întâlnirii mele cu El a fost nevăzută, era ziua, era aici. Vrea să intre. Și mă feream. Doamne, Doamne, Doamne. Și seara a venit foarte violent. Nu mai aveam putere să am niciun gând. Deci nu aveam putere să am niciun gând. Adică nu exista gând de rugăciune. Nu se putea. Și te-am. Am luat repede acatistul Sfântului Ciprian. Am fugit spre moaștele Sfântului Ciprian.
La zvătare.
M-am pus în genunchi când am ajuns. Pe Calea Victoriei am deschis ultima rugăciune, care o citesc la preoți. Eu am deslegare să o citesc.
L-a spus în stradă, pe Calea
Victoriei. Pe Calea Victoriei, în genunchi. M-am apucat să citesc. N-aveam ce face.
Ar fi o poză de colecție.
Dar știam că nu o să ajung niciodată la... Deci, efectiv, eram luat de sus. Și am simțit cum a venit un boxer foarte bun și împrăștia peste tot. I-am putut să... Și am ajuns liniștit la Sfântul Acolo. Era două noapte. Deci de la două ziua până la două noapte.
Tot într-o fugă.
Da, și m-am așezat, am stat câteva ore acolo. Sfântul Ciprian, prietenul meu bun pe care nu l-am pomenit.
Da, trebuia să-l pomeniți.
Da, unul cel mai bun prieten. A fost vrăjitor. Asta zic, nu putem să vorbim despre oameni, că nu știm cum vor ajunge mai bun ca noi.
Mulțumim mult. Și aș vrea să ne, nu să ne promiteți, că dacă mai puteți, mai veniți la noi.
Oricum, cu drag.
Ar costa foarte mult, probabil, o prezentare de modă, dar nu știu cum să-l faci.
Nu știu dacă și are sens o prezentare, dar pot să mă pregătesc cu imagini, da. Și cu tot ce trebuie pentru acea broșură, da. Să o facem.
Acea broșură.
Cred că ar fi mult mai constructivă.
Suntem dispuși să participăm la finanțarea ei, dacă...
Da, cred că vă pot preta ca să o dați mai departe. Eu îmi fac doar treaba...
Asta chiar ar fi nevoie.
Ar fi nevoie, cu siguranță. Avem nevoie de oameni frumoși în biserică. Deștepți și bogați. Doamne ajută.
Doamne ajută. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare.
Fiul Dumnezeu, îndrește-ne noi.
Amin.
Încă o dată mulțumim.
Doamnește.